Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα, και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Σήμερα, Ελισάβετ, η δισογραφία είναι καταιγιστική και με έντονο άρωμα εκλογών. Πλησιάζουμε. Πάμε λοιπόν. Ο Μητσοτάκης προειδοποιεί ανοιχτά τον Ερντογάν μετά τις ομές πολεμικές απειλές κατά της Ελλάδας για γιουρούση. Κάθε γιουρούση, λέει ο Πρωθυπουργός, μπορεί να γίνει άτακτη υποχώρηση μπροστά στο τρίγωνο διεθνούς δικαίου, ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και διεθνών συμμαχιών. Όσοι διαλαλούν ότι ίσως έρθουν μια νύχτα ξαφνικά, να ξέρουν ότι μπορεί να ξυπνήσουν και να προσγειωθούν στη σκληρή πραγματικότητα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραλαμβάνοντας στην Τανάγρα από τους Αμερικανούς το 5ο εξυγχρονισμένο F-16 Viper. Παράλληλα, διεμήνυσε στον Ερντογάν: «Δεν θα ανοίξω διάλογο με το παράλογο».
Νωρίτερα, διπλό αμερικανικό χαστούκι στον Ερντογάν. Νέο μπλόκο για αμερικανικά F-16 στην Τουρκία, αλλά και οριστικό τέλος για τα υπερσύγχρονα F-35. Ο Μπομπ Μενέντες κατακεραυνώνει πάλι τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά και το State Department για την πολιτική των ίσων αποστάσεων απέναντι σε Αθήνα και Άγκυρα. Παρέμβαση και από τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Αθήνα, George Τσούνης. Δεν θα δεχθεί η Αμερική, λέει, οτιδήποτε άλλο εκτός από την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Στόχος μας η αποφυγή της σύγκρουσης. Αν κληθούμε, θα φανούμε πολύ βοηθητικοί.
Εκβιάζει την ίδια ώρα ο Ερντογάν Αμερικανούς και ΝΑΤΟ, λέει όχι στην ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία μετά τις διαδηλώσεις στη Στοκχόλμη και το κάψιμο του κορανιού από ακροδεξιό. Για τουρκικό βέτο κάνει λόγο ο ΑΚΑΡ. Μέτωπο και με την Ολλανδία της Τουρκίας, κάλεσαν νωρίτερα στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα τον Ολλανδό πρεσβευτή μετά τη χθεσινή ενέργεια διαδηλωτή να κάψει το Κοράνι στη Χάγη. Μπορούμε και χωρίς το ΝΑΤΟ, είπε πριν από λίγο ο ακραίος εταίρος του Ερντογάν, Μπαχτσελή. Παρέμβαση Στόλτεμπεργκ στον Ερντογάν να κάνει πίσω και Φιλανδία να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να μπούμε μόνοι στο ΝΑΤΟ χωρίς τη Σουηδία.
Στα άκρα η σύγκρουση για τη δήθεν νεκρή μικρή Μαρία στον Εύρο το περασμένο καλοκαίρι στην Ισίδα, όπου είχαν αποκλειστεί 38 πρόσφυγες από την Τουρκία. Σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι η συνιδρύτρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης που εμπλέκεται στην υπόθεση ήταν διευθύντρια του γραφείου των δύο υπουργών μετανάστευσης του ΣΥΡΙΖΑ, Χριστοδουλοπούλου και Μουζάλα. Μητσοτάκης να βρουν κουράγιο να ζητήσουν συγγνώμη στον ΣΥΡΙΖΑ, επιμένει ο Κατρούγκαλος πριν από λίγο στον Real FM, δεν είμαι έτοιμος να δεχθώ τον ισχυρισμό περί fake news.
Σφοδρή σύγκρουση και για την οικονομία μετά τη χθεσινή συνέντευξη Μητσοτάκη και το παράθυρο που άνοιξε για νέα μέτρα στήριξης φέτος, αλλά και για επιπλέον μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών την επόμενη τετραετία, την ίδια ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας τον κατηγορούσε για διπλή απάτη σε βάρος των συνταξιούχων και εξήγηλε απόδοση αναδρομικών, αποκατάσταση αδικίας με την προσωπική διαφορά και αναλάμβανε δέσμευση για 13η σύνταξη. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός είπε από τον Αυλώνα: «Πόσο άλλο δούλεμα πια? Μιλούν στο ΣΥΡΙΖΑ για αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου που αυτοί ψήφισαν?» Και η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου: «Ο Τσίπρας υποσχέθηκε πράγματα που γίνονται, ο Μητσοτάκης πανηγύρισε για πράγματα που είναι για τα πανηγύρια».
Πεδίο σύγκρουσης και για υποκλοπές αλλά και τηλεοπτικές άδειες. Ο Τσίπρας ξανά στην ΑΔΑΕ, μετά από συνάντηση με τον επικεφαλής Χρήστο Ράμο, δήλωσε: «Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα δικαστές Αθήνας. Το φως της δημοκρατίας νίκησε το σκοτάδι».
Ένα δισεκατομμύριο σε δημοσίους υπαλλήλους στις αρχές του 24, λέει ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, μετά τη χθεσινή εξαγγελία Μητσοτάκη για νέο ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο από του χρόνου, αλλά και την κατάργηση από φέτος της εισφοράς αλληλεγγύης για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις των νέων τιμολογίων ρεύματος και αερίου τον Φεβρουάριο, στις 3 Μαρτίου οι πρώτες πιστώσεις από το Market Pass, είπε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία στο Δήμο Αλμοπία στην Αριδαία. Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική για πλημμύρες σε σπίτια και καταστήματα. Κλειστά τα σχολεία στην περιοχή που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Απέραντη λίμνη και τα παράλια του Δήμου Τεμπών στη Λάρισα, πλημμύρες και σε Πιερία Ηγουμενίτσα.
Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ πριν από λίγο προειδοποιεί για έκτακτα, για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από αύριο στην Παρασκευή. Θα μας ενημερώσει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος του Real FM, για την επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και χιόνια σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.
Εξελίξεις στο Qatar Gate καταθέτει σήμερα σε μυστική τοποθεσία ο άνθρωπος κλειδί του σκανδάλου, ο πρώην Ευρωβουλευτής Παντσέρη, που έχει συμφωνήσει να τα πει όλα για να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Δημητρακόπουλος για ενδεχόμενες αναφορές στην προφυλακισμένη Εύα Καϊλή. Ό,τι και να πει ο Παντσέρη για την Εύα, θα είναι ένα αφήγημα.
Κατηγορώ του πατέρα του Άλκη Καμπάνου στη δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου γιου του που έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας. Οι 12 κατηγορούμενοι ήθελαν να σκοτώσουν. Ήταν προσχεδιασμένο το έγκλημα και, σχολιάζοντας τη συγγνώμη των 12, να τη ζητήσουν μπροστά στο μνήμα του παιδιού μου. Και πριν από λίγο ξέσπασε και η μητέρα του Άλκη Καμπάνου, λέγοντας: Κοιτάξτε με, τι σας έφταιξε ο Λεβέντης μου. Επισοδιακή η σημερινή διαδικασία.
Θρίλερ με τα γερμανικά υπερσύγχρονα άρματα μάχης Λέοπαρντ που ζητεί επιτακτικά η Ουκρανία για να σταματήσει τη ρωσική εισβολή, αλλά η Γερμανία λέει όχι. Κλειδονισμοί στην κυβέρνηση Σόλτς. Οι χριστιανοδημοκράτες καλούν εμέσως τους εταίρους του Σόλτς να τον ρίξουν. Συνάντηση Στόλτενμπεργκ με τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας. Θα υπάρξει σύντομα λύση, λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Η Πολωνία κατέθεσε ήδη επίσημο αίτημα στη Γερμανία.
Συγκλονίζεται το Κίεβο από σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει την κυβέρνηση Ζελένσκι. Παραιτήθηκαν ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Ζελένσκι και ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας εν μέσω καταγγελιών για μίζες στις προμήθειες του στρατού. Πριν από λίγο, ο Ζελένσκι ξύλωσε 5 κυβερνήτες και 4 υφυπουργούς.
Χτύπημα της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα κατά Ελλάδας και Κύπρου με δήλωση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Λαυρόφ. Κατηγορεί τις δύο χώρες για περίεργη μετάβαση στο στρατόπεδο των αντιρωσικών αντιδράσεων. Λέει, ήμασταν φίλοι με τους Έλληνες, αλλά υποτάχθηκαν στην Αμερικανική επιταγή.
Δεύτερο μακελιό στην Καλιφόρνια σε 24 ώρες. Άλλοι 7 νεκροί από πυρά 67χρονου ασιατικής καταγωγής, πάλι ασιατικής, σε 2 αγροκτήματα. Συνελήφθη ο δράστης, άγνωστα ξανά τα κίνητρα. 11 οι νεκροί από την προηγούμενη επίθεση σε αίθουσα χορού την ώρα που γιόρτασαν την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Εικόνες σοκ στο φως με πολίτη ήρωα 26 ετών να αφοπλίζει τον προηγούμενο, τον 72χρονο μακελάρι, λίγο πριν προκαλέσει μακελιό και σε άλλη αίθουσα χορού. Τελικά ο δράστης αυτοκτόνησε.
Και στα αθλητικά. 2-0 σετ μπροστά ο Τσιτσιπάς στη μάχη του με τον νεαρό Τσέχο Λεχέτσκα, νούμερο 71 στον κόσμο, για την πρόκριση στους 4 του Αυστραλιανού Open. Δυναμικό comeback Αντετοκούμπο μετά τον τραυματισμό του. Με 29 πόντους οδήγησε τους Milwaukee Bucks σε θρίαμβο 150-130 επί των Pistons.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, είναι όντως καταιγιστική η Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα σήμερα. Πρώτο παιδί όμως από το οποίο επιλέγουμε να ξεκινήσουμε είναι τα ελληνοτουρκικά. Γιώργο Σεδήμα, καλό μεσημέρι. Καθώς νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, είμαι βέβαιος, έστειλε το πιο αυστηρό μήνυμα των τελευταίων μηνών στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν μετά τις ομές πολεμικές απειλές του για γιουρούση, παραλαμβάνοντας το 5ο εξυγχρονισμένο F-16 Viper από τους Αμερικανούς στην Τανάγρα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά σε σένα ο λόγος για το ρεπορτάζ, Γιώργο.
Όσοι διαλαλούν ότι ίσως έρθουν μια νύχτα ξαφνικά, να ξέρουν πως οι ίδιοι μπορεί να ξυπνήσουν μια νύχτα και να προσγειωθούν στη σκληρή πραγματικότητα και να μάθουν τότε ότι όσο υψώνουν τους τόνους, τόσο θα μειώνουν ουσιαστικά την αξιοπιστία τους και ότι κάθε γιουρούση τους μπορεί να γίνει άτακτη υποχώρηση μπροστά στο τρίγωνο του διεθνούς δικαίου, των ακμαίων ενόπλων δυνάμεων και των ισχυρών συμμαχιών μας.
Όλα αυτά σε μια τελετή εκεί στην Τανάγρα, στην αεροπορική βάση, Γιώργο, με μεγάλη πρακτική και συμβολική σημασία, διότι και ενισχύεται ραγδαία σε σχέση με τη στάσιμη κατάσταση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας η Ελλάδα, αλλά και ταυτόχρονα είναι η κατάλληλη στιγμή που επέλεξε ο Πρωθυπουργός να στείλει μηνύματα στον Ερντογάν.
Ακριβώς, Νίκο, αυτό το 5ο αναβαθμισμένο F-16 ήταν αφορμή για να στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκη τα μηνύματα προς την Τουρκία. Άλλωστε, και ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι δύναμη ειρήνης και είναι, αλλά απ' την άλλη είναι και αποτρεπτική μηχανή. Και γι' αυτό είναι και το χειρό μήνυμα προς τον Ταγί Ερντογάν. Και όσο σου λένε ότι θα έρθουν ένα βράδυ ξαφνικά, μην έρθουν ξαφνικά και προσγειωθούν απότομα, άτσαλα, στην πραγματικότητα. Είναι ένα μήνυμα ηχηρό του Έλληνα Πρωθυπουργού που μην ξεχνάμε άλλωστε όλο το προηγούμενο διάστημα η Ελλάδα κρατούσε ήπιους τόνους. Άλλωστε έλεγε ότι θέλει να έχει ανοιχτού τους διάβλους του διαλόγου, αλλά μόνο και μόνο να γίνει αυτός ο διάλογος αν ρίξει τους τόνους στην Τουρκία. Μια Τουρκία που συνεχίζει όχι μόνο να μην ρίχνει τους τόνους, αλλά κιόλας να έχουμε τον Ταγί Ερντογάν να λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει αριστερά και δεξιά, αναφερόμενος προς την Αμερική, η οποία τουλάχιστον, Νίκο, βάζει μπλόκο για τα F-16 την ώρα που η Ελλάδα είναι στον προθάλαμο και τον F-35.
Ακριβώς, και έχει αξία το τρόπος που εξήγησε ο Πρωθυπουργός πώς προχωράει η ελληνική αμυντική βιομηχανία μαζί με την Lockheed Martin. στο πρόγραμμα ενίσχυσης της πολεμικής αεροπορίας, Γιώργο. Διότι την ώρα που βλέπει τη μία πόρτα μετά την άλλη ο Ερντογάν για τα F-16, μας πείστε λίγο, Θανάση Τσίτσας και η Ιβάνα Στέλου, και τα F-35, εδώ έχουμε τα Ραφάλ, έχουμε τα F-16, έρχεται το πρώτο F-35, έχουμε τις Μπελαρά. Ραγδαία ενίσχυση.
Και μάλιστα να συμμετέχει και ελληνική βιομηχανία.
Ακριβώς.
Με την βιομηχανία, όπως εσύ σωστά επισήμανες. Και εγώ κλείνοντας να πω μονάχα ότι κάθε μήνα θα παραδίδεται ένα F-16 αναβαθμισμένο και θα φτάσουμε συνολικά μέχρι τα μέσα του 2027 στα 83, την ώρα που η Τουρκία επιδιώκει να κλείσει συμφωνία και θα πάρει πολύ καιρό ακόμα και αν έχει θετική κατάληξη. Και υπάρχουν οι προϋποθέσεις που βάζουν και από την Αμερική και από την συνδρομή του ελληνοαμερικανικού λόμπι.
Λοιπόν, Γιώργο, θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια, διότι καθοδόν προς την Ανάγρα είχαμε και προεκλογική ομιλία του Πρωθυπουργού εκεί κοντά, με πολλές αναφορές, επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και για την υπόθεση των συντάξεων, τα όσα υποσχέθηκε χθες ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ και για το θέμα της Μικρής Μαρίας στον Εύρο. Θα επιστρέψουμε λοιπόν προς το παρόν και πριν πάμε στο Θανάση Τσίτσα στις ΗΠΑ για το διπλό χαστούκι από την Ουάσιγκτον στον Ερντογάν, να ακούσουμε ένα ακόμα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό την ώρα που παραλάμβανε το 5ο αναβαθμισμένο F-16 Viper.
Οι ελληνικοί ουρανοί θωρακίζονται όσο ποτέ. Σε μια στιγμή μάλιστα που οι απειλητικοί γειτονές μας, αντί για συμπαραγωγή, έχουν πια οριστικά αποκλειστεί από τα μαχητικά πέμπτης γενιάς και αντί να διαθέτουν ανάλογα μαχητικά, ασθμένουν διεκδικώντας την πιθανότητα να εξυγχρονιστούν ίσως κάποτε τα δικά τους F-16. Είναι μια πλήρη αλλαγή εικόνας που αποτυπώνεται και εδώ, στο πεδίο της αεροπορικής βιομηχανίας.
Τώρα, λίγο πριν στείλει αυτά τα μηνύματα ο Πρωθυπουργός από την Τανάγρα, είχε έρθει το διπλό μπλόκο από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα αμερικανικά F-16 στην Τουρκία από τον Μπομπ Μενέντες, αλλά και το οριστικό τέλος για τα υπερσύγχρονα F-35. Πάμε στον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Εχθές το εκπρόσωπος του State Department ερωτηθεί σχετικά με τις διαβουλεύσεις που γίνονται για τα F-35, διευκρίνησε ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται ακριβώς για να ολοκληρωθεί και να τελειώσει το πρόγραμμα, διότι ως γνωστόν η Τουρκία έχει αποπενθεί από το πρόγραμμα των F-35 λόγω της αγοράς του ρωσικού πυράβλων S-400. Τις έχουν επιβληθεί κυρώσεις, επομένως οι συζητήσεις που γίνονται αυτή την ώρα στην Αμερικανική πρωτεύουσα έχουν να κάνουν με τις τελευταίες λεπτομέρειες, διότι υπάρχουν κάποια λεφτά προκαταβολή.
Υπάρχει μια διαμάχη για την προκαταβολή που έχουν δώσει οι Τούρκοι, έτσι.
Για την προκαταβολή περίπου 1,5 δισεκατομμύριο και αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει κάποια εμπλοκή ή κάποια αναθέρμανση των συζητήσεων για αγορά F-35. Απλώς ολοκληρώνεται η συζήτηση και ολοκληρώνεται όλη αυτή η συζήτηση που γινόταν μεταξύ των δύο πλευρών για τα F-35. Επομένως είναι κάτι που διευκρίνησε στο briefing ο εκπρόσωπος του State Department. Τώρα, είχαμε μια συνέντευξη του Μπομπ Μενέντες, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Μέγκα και στην Νίκη Λιπεράκη, όπου για ακόμα μια φορά ο Αμερικανός γερουσιαστής ήταν και ξεκάθαρος και σταθερός. 4 μηνύματα. Τόνισε ότι δεν είναι αποδεκτό το State Department να καλεί και τις δύο πλευρές να ρίξουν τους τόνους ή να βρουν ένα ειρηνικό τρόπο επίλυσης των διαφορών τους, όταν είναι η μία και μόνο η μία πλευρά που επιτίθεται. Δεύτερον, η ρητορική μίσους και απειλών του Ερντογάν προς την Ελλάδα οφείλεται στα εσωτερικά προβλήματα που εντομίζει, αλλά υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν υπόψη τους και να εξετάζουν πώς θα αντιδράσουν στο ρίσκο που υπάρχει να δημιουργηθεί πρόβλημα και να μην πρόκειται μόνο για ρητορική. Διεμήνυσε ότι είναι λάθος του State Department και του NATO να τηρούν πολιτική ίσων αποστάσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκία και να ζητούν και από τους δύο να ρίξουν τους τόνους, και ξεκαθαρίζει ότι θα μπλοκάρει την πώληση των F-16 στην Τουρκία αυτή τη στιγμή και εξηγεί ότι η πώληση μπορεί να απελευθερωθεί αν και μόνο αν η Τουρκία εγκαταλείψει την επιθετική της στάση έναντι της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κύπρου, όσο και για άλλες ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο.
Είναι σαφές το μήνυμα που στέλνει ο Μενέντες ότι δεν θα κάνει πίσω.
Θα ξεχωρίσω, Ελισάβετ, αυτό που είπε στη συνάδελφο την κυρία Λιμπεράκη. Ίσως η κυβέρνηση Biden χρησιμοποιήσει τη δική μου στάση για την πώληση ως ένα μοχλό πίεσης για να κάνει την Τουρκία να συμπεριφερθεί διαφορετικά. Και αν συμβεί αυτό, ας είναι, θα μπορούσε να είναι μια θετική εξέλιξη. Αλλά αυτή τη στιγμή.
Θανάση, μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να το ακούσουμε και να συγκρατήσουμε στη γραμμή.
Το πιο σημαντικό.
Βεβαίως.
Το πιο σημαντικό απόσπασμα τη συνέντευξη.
Βεβαίως. Έχουμε επιλέξει δύο αποσπάσματα. Το ένα είναι για τα F-16. Πάμε να τα ακούσουμε πρώτα, Ελισάβετ.
Αναφορικά με τα F-16, θα ήθελα η Τουρκία να είναι διαφορετική από ό,τι είναι υπό την ηγεσία του Πρόεδρου Ερντογάν. Να είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, να ακολουθεί τους διεθνείς κανόνες, να μην είναι επιθετική εναντί των γειτόνων της, να μην συλλαμβάνει και φυλακίζει δημοσιογράφους και δικηγόρους. Να μην γυρίσει ξαφνικά έναν από τους βασικούς σου πολιτικούς αντιπάλους ένοχο και να τον αποκλείσεις από τις εκλογές και πολλά ακόμη. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο είμαι αντίθετο στην πώληση των F-16, γιατί στο τέλος της ημέρας η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε δει την Τουρκία του Ερντογάν να ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσδοκίες. Αυτό που έχουμε δει είναι μια Τουρκία που απειλεί μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, την Ελληνική Δημοκρατία, και την απειλεί χωρίς δικαιολογία, χωρίς αιτία. Αυτή τη στιγμή σκοπεύω να εξακολουθήσω να κάνω αυτό που έχω πει πως θα κάνω, δηλαδή να μην εγκρίνω την πώληση. Κατά συνέπεια, δεν θα προχωρήσω σε έγκριση της πώλησης αυτή τη στιγμή.
Και είναι επίσης σημαντικό, Θανάση και Ελισάβετ, ότι για πρώτη φορά είδαμε τόσο ξεκάθαρη δήλωση Αμερικανού αξιωματούχου και μάλιστα του Μενέντες να λέει στο Department ως εδώ. Δεν μπορεί κάθε φορά που ερωτάστε να λέτε καλό και τις δύο πλευρές. Δεν είναι οι δύο πλευρές, είναι ο θήτης και το θύμα. Και το λέει ξεκάθαρα, σαν Έλληνας.
Ναι, αυτό Νίκο το έχει επαναλάβει. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό σημείο της συνέντευξης είναι αυτό που ανέφερα.
Βεβαίως και αυτό.
Η κυβέρνηση Biden χρησιμοποιήσει τη δική μου στάση για την πώληση ως ένα μοχλό πίεσης για να κάνει την Τουρκία να συμπεριφερθεί διαφορετικά.
Βεβαίως.
Εδώ επιβεβαιώνει το σενάριο του ρόλου του καλού και του κακού μπάτσου, ότι ο Λευκός Οίκος διαμηνύει στην Άγκυρα ότι εμείς θέλουμε, αλλά υπάρχει προβλήματα στο Κογκρέσο. Είναι μια τακτική της Αμερικανικής διπλωματίας να πιέσει την Άγκυρα να αλλάξει συμπεριφορά. Γι' αυτό και η απόφαση της Ουάσιγκτον να δώσει τα επόμενα χρόνια μια τεχνολογική υπεροχή στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος.
Είναι πολύ σωστό και σωστά το επισημαίνεις. Θανάση, σας ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε, Ελισάβετ, αυτό που λέει ο Μενέντες για το State Department, που κάθε φορά και το σχολιάζουμε κιόλας, που ερωτάτε. Λέει, καλούμε τις δύο πλευρές, Ελλάδα και Τουρκία, να τα βρούμε διάλογο. Για να δούμε.
Δεν είναι αποδεκτό και πιστεύω πως το State Department, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχω ιστορικά με το State Department, δεν μπορεί να καλεί και τις δύο πλευρές να ρίξουν τους τόνους ή να βρουν έναν ειρηνικό τρόπο επίλυσης των διαφορών τους όταν είναι η μία και μόνο η μία πλευρά που επιτίθεται.
That is belligerent.
Αν η ελληνική δημοκρατία ενεργούσε με τον ίδιο τρόπο, όπως ο Ερντογάν συμπεριφέρεται απέναντι στην Ελλάδα, τότε θα καλούσα την ελληνική δημοκρατία να βρει έναν τρόπο να προχωρήσει σε συμφιλίωση με βάση τους διεθνούς κανόνες και το διεθνές δίκαιο. Αλλά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα δεν κάνει υπερπτήσεις στον τουρκικό εναέριο χώρο. Η Ελλάδα δεν εισβάλλει σε τουρκικά χωρικά ύδατα. Η Ελλάδα δεν απειλεί την κυριαρχία και την ασφάλεια της Τουρκίας. Επομένως, είναι λάθος να καλούνται και οι δύο πλευρές εμπροκειμένο, όταν μόνο η μία πλευρά είναι επιθετική και αυτό πρέπει να αλλάξει.
Και είχαμε και ταυτόχρονα μήνυμα από τον Αμερικανό πρεσβευτή George Tsunis, που μίλησε στην ίδια εκπομπή του Μέγκα. Τόνισε ο Αμερικανός πρεσβευτής ότι οτιδήποτε άλλο πλην ενεργειών των δύο χωρών προς την κατεύθυνση ειρήνης και σταθερότητας δεν είναι αποδεκτό. Ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν αποφυγή της σύγκρουσης και θα παρέμβουν για την αποφυγή της. Αν κληθούμε, λέει, θα φανούμε πολύ υποβοηθητικοί. Και κατέληξε ότι χρειάζεται διάλογος για να αλλάξει η συγκρουσιακή ρητορική. Για να πάρουμε μια γεύση και από τον George Tsunis στο Μάγκα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν την κατάσταση και αν κληθούμε θα φανούμε πολύ βοηθητικοί και προσιλωμένοι για την αποφυγή της σύγκρουσης. Ενθαρρύνουμε και τους δύο συμμάχους μας να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια και οποιαδήποτε κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιο ατύχημα. Ο πρόεδρος Biden γνωρίζει την περιοχή. Έχει εργαστεί και με τους δύο ηγέτες. Γνωρίζει τον πρόεδρο Ερντογάν εδώ και δεκαετίες. Καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον πολύ καλά. Θα σας πω επίσης ότι ο πρόεδρος Biden καταλαβαίνει και αγαπά την Ελλάδα και επιθυμεί ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Η Αμερική έχει τεράστιο ενδιαφέρον και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εργαστούν προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.
Τώρα, για να κλείσουμε τον κύκλο των ραγδαίων εξελίξεων, πάμε στην Κωνσταντινούπολη και τη Βάνα Στέλου. Βάνα, καλό μεσημέρι. Διότι έχουμε τον Ερντογάν να ανοίγει το ένα μέτωπο μετά το άλλο, το μέτωπο με την Ελλάδα, το μέτωπο με τη Συρία, τις δύο βάρκες που πατάει ανάμεσα σε Μόσχα και Δύση, και ταυτόχρονα να εκβιάζει ανοιχτά πια το ΝΑΤΟ, να εκβιάζει τους Αμερικανούς, λέγοντας ασκούμε βέτο στην ένταξη της Σουηδίας μετά το κάψιμο του Κορανιού από ακροδεξιό στο Στοκχόλμη και τις διαδηλώσεις. Και τον ακροδεξιό του εταίρο, τον Μπακτσελή, να συγκοντάρει. Τι είπε πριν από λίγο λοιπόν ο Μπακτσελή, η τελευταία εξέλιξη?
Δεν γεννηθήκαμε, ήταν λαύρος κατά του ΝΑΤΟ, Νίκο. Καλό μεσημέρι και πάλι. Από αυτή τη στιγμή, είπε ο Μπακτσελή, και μετά, δεν υφίσταται ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Δεν γεννηθήκαμε, δεν υπήρξαμε δηλαδή με το ΝΑΤΟ, δεν θα πεθάνουμε χωρίς το ΝΑΤΟ. Και επίσης είπε και κάτι άλλο πιο σοβαρό, ότι αν οι συνθήκες γίνουν αφόρητες, ακόμα και η αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, της Τουρκίας δηλαδή, θα πρέπει να τεθεί ως εναλλακτική επιλογή. Αυτές οι συζητήσεις
δεν έχουν αρχίσει. Μισό λεπτό, μίλησε για πιθανή εναλλακτική επιλογή αποχώρηση από το ΝΑΤΟ.
Βεβαίως. Αν είναι... οι συνθήκες γίνουν αφόρητες, ακόμα και η αποχώρηση από το ΝΑΤΟ θα πρέπει να έρθει στην ημερησία διάταξη ως εναλλακτική επιλογή.
Αυτό ομολογώ το ακούω πρώτη φορά. Βέβαια, ο Μπακτσελή το λέει, δεν το λέει ο Ερντογάν, αλλά έχει σημασία ότι το λέει ο εταίρος του.
Έχει σημασία, γιατί έρχεται συνέχεια χθες με τον Ερντογάν που είπε ότι μην περιμένετε την υποστήριξή μας για το ΝΑΤΟ μετά το κάψιμο του Κορανίου. Βαθαίνει κι άλλο η κρίση. Και σήμερα, Νίκο, είχαμε και την Τουρκία, η οποία κάλεσε τον πρέσβη της Ολλανδίας στην Άγκυρα για το σκίσιμο ενός αντιγράφου του Κορανίου, και έβγαλε και μία ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θεωρεί, γράφει ανακοίνωση, αποτρόπαια και κατάπτυστη την πράξη της Ολλανδίας. Απαιτήσαμε από την
Αυτό,
Ολλανδία να μην
επιτρέψει
τέτοιες. Αυτό, για να
το πω, είναι ο επικεφαλής της ακροδεξιάς στην Ολλανδία, ο Βάγκενσφελντ, ο οποίος πήρε το Κοράνι, το έκανε κομμάτια και μετά το έκαψε μόνος του μπροστά στις κάμερες. Άρα είναι δεύτερο περιστατικό, γι' αυτό και εκλήθη ο Ολλανδός προσευτής και...
Και μιλάνε εδώ για την ισλαμοφοβία και τις διακρίσεις και την ξενοφοβία που δεν γνωρίζουν όρια στην Ευρώπη. Δηλαδή σηκώνεται το θέμα και δεν είναι πλέον εσωτουρκικό λόγω Κορανίου, αλλά αφορά όλο το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους στην Ευρώπη.
Ακριβώς, και γιατί έχει σημασία αυτό, Βάνα. Τη στιγμή λοιπόν που η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται απέναντι στην Ελλάδα ως σύμμαχος και εταίρος του ΝΑΤΟ, τη στιγμή που δεν ακολουθεί τη γραμμή του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, εισβολή στην Ουκρανία, το γεγονός ότι βγαίνει τονίζοντας, εκβιάζοντας με βέτο για την ένταξη της Σουηδίας, που είναι τόσο σημαντική αυτή τη στιγμή να μπουν Σουηδία και Φιλανδία στο ΝΑΤΟ, και ταυτόχρονα ο Μπακτσελή μπορεί και να βγούμε από το ΝΑΤΟ, δείχνει πόσο πιεσμένος είναι προεκλογικά ο Ερντογάν, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις να χάνει όσο πλησιάζουν οι εκλογές και τάζοντας τα πιο απίστευτα πράγματα, μέχρι και διαγραφή χρεών έταξε χθες το βράδυ το Υπουργικό Συμβούλιο.
Ακριβώς. Είναι ένα νομοσχέδιο, Νίκο, εδώ πέρα που βρήκε μεγάλη απήχηση όμως από όλα τα κοινωνικά στάδια.
Κοστίζει δισεκατομμύρια που θα τα βρει.
Που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες και εταιρείες να προχωρούν σε αναδιάρθρωση και διαγραφή των χρεών τους προς το δημόσιο με συγκεκριμένο ποσοστό, απαλλαγή από τέλη καθυστέρησης πληρωμών που έχουν προκύψει από πλήρωτες φορολογικούς λογαριασμούς, χρέη κοινωνικής ασφάλισης και άλλες υποχρεώσεις. Ενώ, όπως είπες, αυτό λίγο αποπροσανατολίζει, γιατί χάνει.
Πρόσεξε, όσοι χρωστάνε μέχρι 2.000 λίρες, 98 ευρώ είναι σε δικά μας χρήματα, τους θα χαρίζει εάν το χρέωστο μέχρι τα 1 Δεκεμβρίου. Διαγράφονται. Μιλάμε για δισεκατομμύρια.
Είναι μεγάλο ποσό, Νίκο, 2.000 λίρες για την Τουρκία. Έτσι, σημειωτέων ότι προημερών ήταν 2.500 λίρες ο βασικός μισθός στην Τουρκία. Μετά τον διπλασίασε ο Ερντογάν, και αυτό προεκλογικό μέτρο.
Έτσι, και να συμπληρώσουμε ότι ο Στόλτεμπεργκ παρενέβη, απευθύνοντας έκκληση στην Τουρκία να μην εμποδίσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, και ο Φιλανδός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι μάλλον πρέπει να εξετάσουμε τον δεχόμενο να πούμε μόνοι μας στο ΝΑΤΟ χωρίς τη Σουηδία. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάνα Στέλου, και να ακούσουμε πώς σχολίασε νωρίτερα ο Μάκης Βορύδης, που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Υπουργός Ιστορικών, και στον Αντώνη Δελατόλα, τις εξελίξεις στην Τουρκία, σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, Ελισάβετ. Από ό,τι φαίνεται, θα συμπέσουν οι κάλπες. Εδώ πάμε για 9 Απριλίου και 14-21 Μαΐου. Στην Τουρκία, σίγουρα 14-21 Μαΐου.
Και ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποιο επεισόδιο.
Σε αυτό
από
το ρευστό τοπίο με τον Ερντογάν, πολύ πιεσμένο και με όλα τα μέτωπα ανοιχτά.
Λένε πολλοί αναλυτές, κύριε Βορύδη, ότι αν ο Ερντογάν ζοριστεί πολύ στις 14 Μαΐου, μπορεί να καταστεί απρόβλεπτος στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων τη 15η Μαΐου και εν ώψη της δεύτερης Κυριακής των τουρκικών εκλογών.
Καταλαβαίνω ότι προφανώς αυτή η συζήτηση είναι μέσα στις εκτιμήσεις τις οποίες κάνει ο Πρωθυπουργός. Εάν ζητάτε την προσωπική μου γνώμη, δεν θεωρώ ότι υπάρχει τόσο σημαντικός κίνδυνος ή υπάρχει, αν θέλετε, έτσι κάτι το οποίο θα πρέπει να επηρεάσει καταλυτικά ή καθοριστικά το χρόνο. Από την άλλη μεριά, η αλήθεια είναι ότι αν πάει και θέλει κανείς κάπως να βάλει το 14 Μαΐου και βάλει τους χρόνους πίσω, πάλι θα δείτε, δηλαδή αν θέλουμε να τελειώνουμε 14 Μαΐου, πάλι θα δείτε ότι γυρνάμε περίπου στην ημερομηνία της 9ης Απριλίου σε σχέση με τις πρώτες εκλογές.
Και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγος Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, αναφέρθηκε στον εκβιασμό της Τουρκίας προς την Δύση για την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ με στόχο τα F-16.
Εδώ υπάρχει ένας ομός εκβιασμός της Άγκυρας εναντίον του ΝΑΤΟ. Με λίγα λόγια, βάζει αδικαιολόγητα φρένο στη διεύρυνση της συμμαχίας. Τι κάνει η Σουηδία, το βλέπετε. Η Σουηδία της έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη τελευταία. Και δεν εκβιάζει ουσιαστικά το ΝΑΤΟ, εκβιάζει τη ΣΥΠΑ. Ας είμαστε ειλικρινείς. Προσπαθεί να βρει τρόπο ο κύριος Ερντογάν να υποχρεώσει την Αμερική να του δώσει F-16. Να προχωρήσει λοιπόν στην αναβάθμιση των άλλων αεροσκαφών. Αυτό όμως παραμένει δύσκολο, όχι ανέφικτο. Με ανησυχεί περισσότερο η εβδομάδα μετά τις 14 Μαΐου, όπου είναι οι τουρκικές εκλογές. Διότι θα ακολουθήσει ο επόμενος γύρος. Εκείνη η εβδομάδα λοιπόν, εάν με τον Ερντογάν τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής δεν είναι αυτά τα οποία επιθυμεί, θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξηθεί το κοντέρ της έντασης.
Τώρα, όλα αυτά ενωμένεται η σύγκρουση, Ελισάβετ, για την υπόθεση της δήθεν νεκρής μικρής Μαρίας στον Εύρο, η ιστορία με τους 38 μετανάστες που ήταν αποκλεισμένοι το περασμένο καλοκαίρι σε νησίδα του Εύρου, που αρχικά έλεγαν ότι είναι τουρκική, μετά απεδείχθη ότι ήταν ελληνική, και όλη τη σκηνοθεσία, σύμφωνα με τις καταθέσεις των ίδιων των προσφύγων, ότι δηλαδή σκηνοθέτησαν το θάνατο του παιδιού, το έβαλαν fake make-up, το φωτογράφησαν για να πιέσουν την κοινή γνώμη και να δεχθεί η Ελλάδα τους 38 εγκλωβισμένους πρόσφυγες εκεί. Εδώ έχουμε λοιπόν συνέχεια
με
την εφημερίδα Απογευματινή.
Ναι, η οποία γράφει ότι η συνειδήτρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Rights 360,
Human Rights 360,
η οποία
360,
είχε, ναι, και κεντρικό ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση,
ελέγχεται από εισαγγελική παρέμβαση.
Είχε εργαστεί στα γραφεία δύο υπουργών μετανάστευσης επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Χρυστοδουλοπούλου και του κυρίου Γιάννη Μουζάλα.
Και μιλά και για το ρόλο του Βασίλη Παπαδόπουλου, πρώην Γενικού Γραμματέα, ως επικεφαλής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Δηλαδή, είναι ένα δημοσίευμα που κάνει λόγο για εμπλοκή του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση. Ο Πρωθυπουργός από τον Αυλώνα.
Από τον Αυλώνα, που είχε και συνομιλία με κατοίκους της περιοχής, αναφέρθηκε στο θέμα. Και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να βρει το κουράγιο και να ζητήσει συγγνώμη.
Όλοι αυτοί οι οποίοι έκαναν σημαία την ιστορία της μικρής Μαρίας και διέσυραν τη χώρα στο εξωτερικό, που κρύβονται, αφωνία έπαθαν, γιατί δεν έχουν το κουράγιο να πούνε τώρα, έστω και τώρα, και να πούνε συγγνώμη, κάναμε λάθος. Πέσαμε και εμείς στην παγίδα της παραπληροφόρησης, η οποία στήθηκε από την Τουρκία, ότι δήθεν η Ελλάδα σκοτώνει μετανάστες στα σύνορα και υπάρχουν νεκρά παιδιά τα οποία κάπου είναι χαμένα σε κάποια νησίδα στον Εύρο. Δεν το κάνουν, φίλες και φίλοι. Δεν το κάνουν διότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η πολιτική τους είναι άλλη. Για σκεφτείτε λίγο τι θα συνέβαινε, σκεφτείτε λίγο τι θα συνέβαινε το Μάρτιο του 2020 αν είχαμε άλλη κυβέρνηση.
Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιώργος Κατρούγλος, θα ακούσουμε σε λίγο, Δημήτρης Τζανακόπουλος, που αμφισβητεί και την σκοπιμότητα του φράχτη στον Εύρο, είχε μια σφοδρή σύγκρουση με τον Θάνο Πλεύρη το πρωί στον Sky, τον αποκάλεσε φασίστα, για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη το μεταναστευτικό. Για να ακούσουμε.
Ο φράχτης και η επέκτασή του, ναι, δεν θεωρώ ότι μπορούν να λύσουν κανένα πρόβλημα.
Λύσε επέκταση. Πρόβλημα.
Την εισβολή
Ποια
του Ερντογάν.
Σταματήστε, κύριε Πλεύρη, να δημιουργείτε.
Δεν έβαλαν τους μετανάστες, δεν τους βάλανε μπροστά πολύ να μπουν στη χώρα.
Ακούστε να δείτε.
Είχαμε το φράχτη και την αστυνομία.
Ακούστε, κύριε Πλεύρη.
Κύριε Τζανακόπουλε, γιατί δεν ζητάτε για την Μαρία να πείτε ότι κάνετε λάθος. Κατασυκοφαντήσατε τη χώρα. Λειτουργήσατε ως κόμμα.
Ακούστε, κύριε Πλεύρη, εσείς που λέγατε να πνίγουμε μετανάστες είμαστε στο Αιγαίο. Εσύ πλεύρη έλεγες, αφού θέλετε να το πάμε έτσι, έλεγες ότι θα πρέπει να πνίγουμε μετανάστες στο Αιγαίο.
Λοιπόν, ένα κοριτσάκι εκμεταλλευτήκανε.
Αφήστε την πλάκα.
Είχατε ένα κόμμα.
Να αφήσετε την πλάκα.
Έρωτα το λαφροδιακινητό.
Κύριε Υπουργέ,
θέλετε ένα συγγνώμη.
Κύριε Τζανακόπουλε,
κατασυγχωρήσατε τη χώρα.
Συγγνώμη. Θα πούνε οι φασίστες σαν τον κύριο Πλεύρη να ζητήσουν συγγνώμη για τους κουκουλοφόρους στον Εύρο.
Κύριε Τζανακόπουλε, γίνατε κόμμα κατά συκοφάντησης της χώρας. Εμένα πείτε με όλο θέλετε, παρακτηρίστε με.
Που έχετε διασύρει τη χώρα σε όλο τον κόσμο και τολμάτε να μιλάτε για διασυρμό της χώρας.
Καταλάβαμε πώς πάμε σε εκλογές.
Πολύ έντονος διάλογος.
Μόνο έντονος.
Λοιπόν, πάντως και ο Γιώργος Κατρούγκαλος, μιλώντας εδώ στην Κάτια Μακρύ, επέμεινε στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που πρέπει να απολογηθεί.
Να σας πάω στο θέμα τώρα του Εύρου και στην υπόθεση της μικρής Μαρίας. Πολλοί την πάτησαν, κύριε Υπουργέ. Τώρα, μετά από τόσους μήνες, έχουμε καταλάβει ότι αυτό το περιστατικό δεν συνέβη. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει λοιπόν σε αυτό?
Εγώ θεωρώ άσκηση θράσους. Αυτά που ακούω εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θυμίζω, πέρα από το ζήτημα το αν υπήρχε ή όχι ένα προσυμβόπουλο νεκρό, πώς σωστά λέτε, ο ίδιος ο κύριος Μηταράκης στις 16 Αυγούστου με βάση τα στοιχεία που ήταν γνωστά μέχρι τότε, το είχε δεχτεί. Ποιο άλλο ήταν το κυρίαρχο, το κεντρικό ζήτημα? Εάν μπορούσαν οι ελληνικές δυνάμεις να έχουν επέμβει νωρίτερα στην νησίδα, αντί λοιπόν να απολογηθεί η κυβέρνηση, που και ψέματα έλεγε. Και πού ουσιαστικά με την αδράνειά της αυτή άφησε να καλλιεργούνται ερωτηματικά για το τι πράγματι συνέβη στην νησίδα. Έχουμε τώρα ένα μπαράζ επικοινωνιακό που μας ζητούν εμάς να ζητήσουμε συγγνώμη.
Στο κόκκινο λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, 31 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα μετά τις 2 μήνες του Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Αναλυτικό ρεπορτάζ για τη σύγκρουση στα άλλα πεδία σήμερα. Μητσοτάκη, Τσίπρα και στελεχών κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ. Για την οικονομία, για τις υποκλοπές, για τις τηλεοπτικές άδειες και.
Και ρεπορτάζ για τις ζημιές που είχαμε από την κακοκαιρία στην Αριδαία, στην Ιγουμενίτσα, στην Πιερία, στη Λάρισα.
Μεγάλες πλημμύρες.
Πολύ μεγάλες πλημμύρες, ζημιές σε σπίτια, καταστήματα. Και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας ενημερώσει για το νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΗ.
Λοιπόν, εκτός προγράμματος, 35 λεπτά μετά τις 2 κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Σταυλάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Εκτός προγράμματος Δημήτρης Σταυρακάκης, διότι έχουμε θρίαμβο του Τσιτσιπά, τους 4 Δημήτρη.
Με 3-0 σετ, τον Λεχέτσκα, τον Τσέχο νούμερο 71 στον κόσμο, 6-3-7-6, 6-4.
Για να τον ακούσουμε τον Τσιτσιπά, live από Αυστραλία.
Το πιο σημαντικό στο τέλος είναι ότι βρήκα μια λύση. Ήταν πολύ δύσκολο στα τρία σετ. Ένα από τα πιο δύσκολα που είχα μέχρι τώρα στο τουρνουά. Νομίζω ότι ο Γύρι έπαιξε, είχε ένα πολύ καλό τουρνουά. Είναι κάποιος που έχει ξεκινήσει να παίζει καλά πρόσφατα. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο στο μέλλον, γιατί είναι ένας σπουδαίος παίκτης.
Λοιπόν, αποθέωση για τον Τσιτσιπά. 3-0. Είναι νούμερο 71 στον κόσμο, λέει Χέτσκα.
Ναι,
ταλαντούχος.
Ταλαντούχος, όμως 2 ώρες και 19 λεπτά. Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το παιχνίδι. Δυσκολεύτηκε μόνο στο δεύτερο παιχνίδι.
Τώρα αντίπαλος Δημήτρη, στο δρόμο
Κατσάνοφ, ο Ρώσος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος.
Άρα δεν έχει μεγάλο όνομα. Δεν έχει Ναθάλ, δεν έχει Μετβέντεφ.
Ναι, αλλά όπως έχει πει και αυτός, πάει παιχνίδι με παιχνίδι. Γιατί υπάρχει πάντα ο βαθμός δυσκολίας σε τέτοια μεγάλα.
Θα τα πούμε σε λίγο, Δημήτρη. Σταυρακάκη πάει φουλ για φουλ νούμερο 1 στον κόσμο, Τσιτσιπάς.
Ναι, σε περίπτωση που δεν κερδίσει ο Τζόκοβιτς.
Ακριβώς. Υπάρχει σενάριο να έχουμε τον Τσιτσιπά νούμερο 1 στον κόσμο. Απίστευτο. Μπράβο στον Στέφανο Τσιτσιπά. Λοιπόν, και μετά από αυτό το φως, σε αυτό το κρίζο τοπίο του κόκκινου θερμόμετρου Γιώργος Ιαδήμα και Μαριτίνα Ζαφυριάδου, της προεκλογικής σύγκρουσης, πάμε να δούμε τις σημερινές εξελίξεις σε πολύ υψηλούς τόνους. Ξεκινώντας από σένα, Γιώργο, λέγαμε και νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός, καθοδόν προς την Τανάγρα για να παραλάβει το αναβαθμισμένο F-16 και να στείλει τα μηνύματα στον Ερντογάν, έκανε και μια προεκλογική ομιλία στον Αυλώνα και εκεί εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, που είπε χθες για απάτη με τους συνταξιούχους Μητσοτάκη, για 13η σύνταξη, για νόμο Κατρούγκαλου και όλα τα υπόλοιπα.
Ακριβώς, Νίκο. Αν και αν εχθές ήταν μια μέρα μέσω της συνέντευξης τύπου για τα οικονομικά με θετική ατζέντα, αυτός ήταν ο στόχος κυβέρνησης. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχε με τους πολίτες που μένουν στην περιοχή του Αυλώνα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί την ίδια ώρα που μιλούσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας, έχοντας ομιλία στο Γιάλο με συνταξιούχους, είπε ότι όταν έρθει η κυβέρνηση, θα επαναφέρει τη 13η σύνταξη και επίσης σε ό,τι έχει να κάνει με ό,τι αριθμίες, αστοχίες υπήρχαν με τον νόμο Κατρούγκαλου, ο ίδιος θα τις αλλάξει προς το συμφέρον των πολιτών. Εκεί ακριβώς πιάστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει: τώρα μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας που έφερε αυτά που είχε κάνει και είχε χτυπήσει τη μεσαία τάξη και όχι μόνο με τον νόμο Καγκρούγκαλου και τώρα ζητάει την ψήφο των πολιτών για να διορθώσει τις αδικίες που ο ίδιος είχε ψηφίσει.
Θα τα ακούσουμε, Γιώργο, αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα, αλλά βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του έθεσε πάλι και το δίλημα των εκλογών.
Ήταν το δίλημα των εκλογών, Νίκο, το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό, πριν ακόμα τα Χριστούγεννα, και θα το βάζει με ένταση όσο πλησιάζει ο δρόμος προς τις κάλπες. Είναι επιστροφή προς το παρελθόν ή να πάμε μπροστά. Μητσοτάκης ή Τσίπρα. Ποιος μπορεί να διασφαλίσει τα καλύτερα για τη χώρα, και μάλιστα η σύγκριση θα γίνεται πώς ήταν η Ελλάδα το 2015 στο 2019 και πώς είναι η Ελλάδα από το 2019 ως σήμερα. Να πούμε, Νίκο, ότι εδώ πέρα μετά από 30 χρόνια είναι δύο υποψήφιοι πρωθυπουργοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ενεργεία και ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα εννοεί και η σύγκριση μεταξύ των πολιτών, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, όπου θα επιλέξουν ποιον θέλουν για να είναι πρωθυπουργός και ποιος θα έχει στο τιμόνι της χώρας την επόμενη κυβέρνηση.
Λοιπόν, για να ακούσουμε, Γιώργο Σεδή, μας ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε και νωρίτερα την επίθεση του πρωθυπουργού για την υπόθεση της μικρής Μαρίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη χαρακτηριστική ατάκα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Πόσο δούλεμα άλλο.
Είδα και τον κύριο Τσίπρα να περιοδεύει χθες το εργάλεο και να τάζει σε λίγους ηλικιωμένους συνταξιούχους που είχαν μαζευτεί να τον ακούσουν. Τι? Ότι θα διορθώσει, λέει, τις αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου που αυτός ψήφισε.
Βέβαιος.
Πόσο δούλευε άλλο. Πόσο δούλευε άλλο για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν τι πέρασαν τέσσερα χρόνια από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, και γνωρίζουν και συγκρίζουν σήμερα. Και ξέρουν τι πέρασε η Ελλάδα από το 2015 μέχρι το 2019 και γνωρίζουν ότι αυτή η παράταξη, η παράταξη της Δημοκρατίας, είναι η παράταξη που υλοποίησε τις δεσμεύσεις της να επιστρέψει στη μεσαία τάξη αυτά που σας πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και το κάναμε πράξη. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό. Ποια παράταξη και ποιος πρωθυπουργός πρέπει να κρατά το τιμόνι της χώρας στους κρίσιμους καιρούς που έχουμε μπροστά μας.
Μαριτίνα Ζαφυριάδου, θα δούμε σε λίγη ώρα πώς απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα οικονομίας στην κυβέρνηση.
Και ειδικά για τη συντάξη.
Και ειδικά για τη συντάξη, γιατί δέχτηκε σφοδρή επίθεση από ό,τι ακούσαμε ο Αλέξης Τσίπρας. Πριν από αυτό όμως, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα δίνει έμφαση στο πεδίο των παρακολουθήσεων με επίσκεψή του στα γραφεία της ΑΔΕ.
Σωστά, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι και από εμένα. Μια ιδιαίτερο συμβολική δήλωση, αν μου επιτρέπετε η φράση, έκανε αμέσως μετά από την έξοδό του από την Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών, όπου συναντήθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε 1,5 μήνα με τον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κύριο Χρήστο Ράμο, για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είπε λοιπόν ότι ευτυχώς υπάρχουν ακόμα δικαστές της Αθήνας και το φως της δημοκρατίας για ακόμα μία φορά νίκησε το σκοτάδι. Υπονοώντας ότι ευτυχώς κράτησε ψηλά τη σημαία της δικαστικής ανεξάρτητης αρχής ο Χρήστος Ράμος και δεν υπέπεσε σε άλλου τύπου εκβιασμούς εντός ή εκτός εισαγωγικών. Εσείς επιλέγετε μετά από την πρόσφατη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Να ακούσουμε την αναφορά αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Έχει σημασία πάντως, Μαριτίνα, η επίσκεψη, διότι είχε προηγηθεί επιστολή του επικεφαλής ΑΔΑΕ, του κυρίου Ράμου, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που εξήγησε ότι θέλω να έρθω γιατί έχουμε στοιχεία από παρακολουθήσεις και θέλω να σας τα πω. Δεν θα το έλεγα δημόσια, αλλά αφού μου ζητάτε να σας πω γιατί θέλω να έρθω, θα έρθω γι' αυτό. Άρα προαναγγέλει ουσιαστικά ο κύριος Ράμος ότι θέλει να πάει στη Βουλή να δώσει ονόματα, με πληροφορίες να επιμένουν ότι αυτά τα ονόματα αφορούν αυτά που είναι στο προσκήνιο που έχει αναφέρει και η εφημερίδα ντοκουμέντο, μεταξύ αυτών και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγού Φλόρου. Άρα καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό, αυτή η εξέλιξη το πολιτικό σκηνικό. Άρα καταλαβαίνει επίσης και γιατί έχει σημασία η σημερινή επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην ΑΔΑΕ.
Από το Σύνταγμα προβλέπεται ο κύριος Ράμος να ενημερώσει τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, πολλό δε μάλλον τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ήταν εκείνος που κατέθεσε το αίτημα. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια συνάντηση που γίνεται στα όρια του Συντάγματος, μιλάμε για μια καθόλου συνταγματική συνάντηση,
έτσι,
την οποία θα μπορούσαμε να
ενημερώσει. Αυτό μεταφέροντας στο ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ανάγνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Αλέξη Τσίπρα.
Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα δικαστές της Αθήνας και το φως της δημοκρατίας για άλλη μια φορά νίκησε το σκοτάδι.
Λοιπόν, πάμε τώρα, Μαριτίνα, στα θέματα οικονομίας, γιατί έχουμε απάντηση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα των συντάξεων. Ακούσαμε χθες τον Αλέξη Τσίπρα σε συνάντηση που είχε με συνταξιούχους στο ΕΓΑΛΕΟ να δεσμεύεται για 13η σύνταξη και ακούσαμε και πώς το επιτέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
Πολύ σωστά. Ελισάβετ, ξεκινάω από την περίφημη επενδυτική βαθμίδα, για την οποία η Πόπη Τσαπανίδου, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θυμήθηκε να μιλήσει για μισθούς μετά από ένα χρόνο ισχροκέρδειας και τόνισε ότι έχει αναβάλει 12 φορές την επενδυτική βαθμίδα από το 2019. Οπότε προφανώς δεν του φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανέφερε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί κατόρθωμα την ακραία φτωχοποίηση της κοινωνίας και νομίζει ότι κάποια ανεπαρκή κουπόνια, τα οποία μάλιστα προέρχονται από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ, θα τον διασώσουν πολιτικά. Και εν πάση περιπτώσει είπε ότι ήταν νοικοκυριά με εισοδήματα μέχρι 750 ευρώ έχουν χάσει το 40% της αγοραστικής τους δύναμης. Ο κατώτατος μισθός έχει χάσει ήδη το 20% της αγοραστικής του δύναμης και αυτό μετά από τις όποιες αυξήσεις έγιναν. Δεν βρήκε όμως μισή λέξη, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ, να πει για την αύξηση του ιδιωτικού χρέους και την έκρηξη των δόσεων στα τραπεζικά δάνεια.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίτινα. Πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε τις εξαγγελίες του Κυριακού Μητσοτάκη η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία μίλησε στον Αντένα.
Είναι ένα έτσι. Πρόγραμμα το οποίο πολύ καιρό τώρα έχει εξαγγείλει ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι κάτι που ακούσατε για πρώτη φορά. Δεν ήρθε να βάλει δηλαδή ένα κερασάκι σε μια τούρτα η οποία υπήρχε επειδή βγήκε ο Πρωθυπουργός και έκανε έναν απολογισμό της τετραετίας και υποσχέθηκε και κάποια πράγματα και μίλησε έτσι όπως μίλησε χθες. Ψιλοπανηγυρίζοντας μια κατάσταση που όλοι βιώνουμε και που ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου για πανηγυρισμούς.
Δεν πολύ έταξε.
Ίσως είναι για τα πανηγύρια η κατάσταση.
Έταξε, λένε πολλοί, και έταξε πράγματα τα οποία κοστίζουν και πάρα πολλά, κυρία Τσαπανίδου.
Έταξε πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν, κυρία Αναστασοπούλου, και τα έταξε. Σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά
εγώ θα την έκανα διαφορετικά την ερώτηση και
μεγάλη δυσκολία στην καθημερινότητά τους και οφείλουμε να τους στηρίξουμε γιατί είναι οι πολλοί. Και ένα κράτος οφείλει να στηρίζει τους πολλούς, όχι τους λίγους.
Στο θέμα των συντάξεων αναφέρθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Η πραγματικότητα είναι ότι οι συνταξιούχοι έχουν δει το εισόδημά τους λόγω της ακρίβειας να συμπιέζεται δραματικά και με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, της Eurostat, του Ινστιτούτου Καταναλωτή, η πραγματική μείωση της αγοραστικής δύναμης, ιδίως για τους μεσαίους και χαμηλούς συνταξιούχους, μπορεί να είναι και διπλάσια και τριπλάσια του πληθωρισμού. Άρα λοιπόν, εδώ χρειάζεται μια πραγματική παρέμβαση για να συγκρατηθεί η αγοραστική δύναμη αυτών των ανθρώπων το ύψος που ήταν το 2019, διότι η πραγματικότητα είναι ότι έχουν μείωση εισοδήματος. Εμείς από τον Απρίλιο του 2019 είχαμε δώσει τμήμα 13ης σύνταξης ύψους 800 εκατομμυρίων. Αυτό το έκοψε ο κύριος Μητσοτάκης.
Λοιπόν, ένα θέμα είναι η πολιτική σύγκρουση, το άλλο θέμα είναι η ουσία, εσύ Σταυροπιεράκου, για να δούμε καλό μεσημέρι τι έχουν να περιμένουν οι πολίτες, ξεκινώντας από φέτος, μετά τα όσα είπαν χθες και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, με δεδομένο ότι έχουμε έναν επιπλέον δημοσιονομικό χώρο 1,2 δις φέτος στον προϋπολογισμό. Τι είναι το σίγουρο και τι είναι το πιθανό από εδώ και πέρα.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι καταρχάς πρέπει να περιμένουμε κάποια έκτακτα μέτρα προσωρινά, όπως τα ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, με βάση το δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί και θα έχουμε σαφή εικόνα γι' αυτόν περί τα τέλη Φεβρουαρίου. Λοιπόν, τι έχουν αναμένουν οι πολίτες. Στο τραπέζι υπάρχουν μια σειρά από προτάσεις.
Να ρωτάω ένα και να μου λες. Δώρο ναι. Πάσχα, δηλαδή επιταγή ακρίβειας πριν τον Απρίλιο.
Όπως έχουμε πει εδώ και καιρό, είναι το επικρατέστερο σενάριο, η καταβολή ενός νέου επιδόματος.
Στους ίδιους τους δικαιούχους.
Στις ευάλωτες ομάδες, με ανοιχτό, όπως έχουμε πει, το σενάριο να διευρυνθούν οι δικαιούχοι στην περίπτωση που δεν ληφθούν κάποια άλλα μέτρα ενίσχυσης.
Παράταση μειωμένου ΦΠΑ το δεύτερο εξάμηνο.
Αυτό είναι ένα μέτρο που έχει και χαμηλό δημοσιονομικό κόστος. Η παράταση του καθεστώτος του χαμηλού ΦΠΑ σε εστίαση τουρισμό μέχρι και το τέλος του 2023 και είναι ένα από τα μέτρα που το 2024 αναμένεται να μονιμοποιηθούν.
Δεύτερο Market Pass, το τρίτο τρίμηνο του 2023.
Και αυτό είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί για ένα τρίμηνο εφόσον οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και δεν υπάρχει αποκλιμάκωση.
Τώρα, σε βάθος τετραετίας πολλά μπορούμε να πούμε. Ο Πρωθυπουργός άφησε χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο για μόνιμες μειώσεις έμεσων φόρων. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε το ενίο μισθολόγιο στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2024 και εκεί άκουγα νωρίτερα στο κρατικό ραδιόφωνο το Χρήστο Σταϊκούρα να λέει ότι δημόσιοι υπάλληλοι θα κερδίσουν μέχρι τις αρχές του 2024 ένα δισεκατομμύριο.
Ακριβώς ένα δισεκατομμύριο υπολογίζει ο Υπουργός Οικονομικών ότι θα στοιχήσει η αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Βέβαια σε αυτό το ποσό προσθέτει και τα ωφέλη που έχουν από φέτος οι δημόσιοι υπάλληλοι, με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την κατάργηση της ειδικής φοράς 1% του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων και την αναπροσαρμογή του ειδικού μεσολογίου για 20.000 γιατρούς στο ΕΣΥ. Από εκεί και πέρα, ένα ποσό της τάξης των 500 με 600 εκατομμύρια ευρώ, όπως υπάρχει και στον προϋπολογισμό, θα κατευθυνθεί για το νέο μισθολόγιο, προκειμένου να αυξηθούν οι μισθοί κυρίως στα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια, αλλά και στις θέσεις ευθύνης, στους ένστολους και στο αμέλη ΔΕΠ, δηλαδή στο διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων.
Τώρα, δύο σύντομα ερωτήματα. Λογαριασμοί ρεύματος και αερίου. Ακόμα δεν έχουμε δει, έχουμε φτάσει 24 Ιανουαρίου, δεν έχουμε δει τις ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις του Φεβρουαρίου. Τις μαγειρεύουν, διότι με μείον 50% το κόστος που έχουν δώσει οι πάροχοι, θα περίμενε κανείς ότι θα πληρώσουμε φθηνότερα ρεύμα και αέριο του Φεβρουάριο.
Το επικρατέστερο σενάριο, μένει να δούμε τι θα ανακοινώσει μέχρι την Παρασκευή ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, είναι να δούμε τις πιο χαμηλές επιδοτήσεις από τότε που ξεκίνησε το νέο σύστημα τιμολόγησης στην αγορά ρεύματος, χωρίς όμως να αλλάξουν τα ωφέλη για τους καταναλωτές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η επιδότηση για τα οικιακά τιμολόγια για την πρώτη κλίμακα κατανάλωσης, δηλαδή ως 500 κιλοβατόρες, θα κινηθεί στα επίπεδα των 4 με 5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ώστε να διατηρηθεί ο στόχος.
Συσχύει, είναι απλό. Θα πληρώσουμε το ίδιο ή λιγότερο?
Θα πληρώσουμε τα ίδια.
Τα ίδια λοιπόν. Η απάντηση ίδια. Είναι τα ίδια. Άρα ακριβώς. 50% κάτω το ρεύμα, αλλά θα πέσουν και επιδοτήσεις στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής που έχει χαράξει το Υπουργείο Ενέργειας και θα πληρώσουμε τα ίδια. Σωστά.
Αυτό το ίδιο. Υπάρχει όμως και ένα ακόμα θέμα, Νίκο, πρέπει να το δούμε και αυτό. Στον απόϊχο της μεγάλης αποκλιμάκωσης των τιμών που ανακοίνωσαν οι εταιρείες προμήθειας, αλλά και των πιέσεων της Κομισιόν, υπάρχει ένα σενάριο να υπάρξει μείωση των επιδοτήσεων για τις καταναλώσεις πάνω από 700 κιλοβατόρες.
Άρα κάποιοι να πληρώσουν ακριβότερα κιόλας.
Αυτό μένει να το δούμε αν θα υλοποιηθεί από τον Φεβρουάριο.
Και κλείνοντας, με Market Pass τα πρώτα χρήματα 3 Μαρτίου. Είπε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Όντως, η πρώτη επιστώση στην αγορά, στην κάρτα αγορών, θα γίνει ως τις 3 Μαρτίου. Για όσους όμως πολίτες κάνουν την αίτησή τους ως τις 28 Φεβρουαρίου. Αναμένουμε την πλατφόρμα να ανοίξει γύρω στις 15 Φεβρουαρίου και να μείνει ανοιχτή έως τις 15 Μαρτίου.
Σύσταρο Βεράκο. Ναι, ναι.
Όσοι πέσουν να κάνουν γρήγορα θα
πάρουν και γρήγορα και τα χρήματα. Ή στο ψηφιακό πορτοφόλι ή στην τράπεζα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σύσταρο Βεράκο.
Στο μέτωπο της Καυγερίας θα περάσουμε τώρα, γιατί είχαμε μεγάλες πλημμύρες στο Δήμο Αλμοπίας στην Αριδαία. Είχαμε ζημιές σε καταστήματα, σε υπόγεια στην κεντρική πλατεία της Αριδαίας, στο γήπεδο του Αλμοπού, σε χωράφια. Η κυκλοφορία μάλιστα διεκόπησε αρκετά σημεία από το Δήμο. Είχαμε πάνω από 80 κλήσεις, οι οποίες δέχθηκε η πυροσβεστική για άντληση υδάτων και μάλιστα παρενέβη σε 22 περιπτώσεις. Καταστροφές είχαμε, Νίκο, και στη Λάρισα, εκεί στους παραλιακούς οικισμούς των Μεσαγκάλων και του Κόκκινου Νερού. Βρίσκονται επιτόπου μηχανήματα προκειμένου να διορθωθεί η κατάσταση. Ο Νίκος Νανούρης και ο Real FM επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Αλμοπίας, τον κύριο Χρήστο Μπάτση, ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι σήμερα.
Τα φαινόμενα ξεκίνησαν χθες, κοντά στις 10 η ώρα το πρωί. Μέχρι και τις 9 σήμερα, περίπου 24 ώρες έβρεχε ασταμάτητα. Εννοείται ότι επιχειρήσαμε στην πόλη της Αριδαίας με το εργοτάξιο και την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική. Προλάβαμε και βγάλαμε μέχρι τις 9 η ώρα όλα τα νερά από την πόλη της Αριδαίας. Εννοείται ότι έγινε μια πολύ έτσι, σημαντική και σωστή προγραμματισμένη δουλειά σε αρκετά σημεία τα οποία έμπαινε νερό από την πόλη της Αριδαίας, καθώς ήταν πολύ έντονη η βροχόπτωση. Ναι, πλημμύρισαν καταστήματα. Έχουμε κάποιες ζημίες σε αρκετά καταστήματα και σε αρκετά υπόγεια. Υπάρχουν ζημίες και σε λέβητες και σε συσκευές. Απλά θα ήθελα να αναφέρω για το ύψος της βροχής. Έπεσαν σε 7 ώρες 206 χιλιοστόμετρα νερού.
Στη δίκη τώρα για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, που έπεσε θύμα τύφλης οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη, κατηγορώ σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τον πατέρα του, ο οποίος είπε στο δικαστήριο ήθελαν και οι 12 κατηγορούμενοι να τον σκοτώσουν. Το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο και σχολιάζοντας τη συγγνώμη που ζήτησαν κάποιοι από τους κατηγορούμενους, είπε να τη δώσουν μπροστά στο μνήμα του Άλκη, ενώ ξέσπασε και η μητέρα του, λέγοντας στους κατηγορούμενους: Κοιτάξτε με, τι σας έφταιξε ο λεβέντης μου. Και είχαμε και ψωδιακή αντιπαράθεση των δικηγόρων.
Ναι, είχαμε αντιπαράθεση στην έναρξη της δίκης με βαριές εκφράσεις ανάμεσα στον κύριο Κούγια και στον κύριο Ταουξή. Ο κύριος Κούγιας, ο δικηγόρος της οικογένειας του 19χρονου Άλκη, έκανε δηλώσεις στη συνέχεια λέγοντας πόσο σημασία έχει η μαρτυρία, η κατάθεση του πρώτου μάρτυρα που είδε και άκουσε πράγματα.
Ο πρώτος μάρτυρας έχει δει σκηνές και έχει ακούσει και πράγματα που συνέβησαν πριν ο Άλκης χάσει τη ζωή του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικός μάρτυρας. Θα τους ακούσετε, είναι συγκροτημένα παιδιά, φοιτητές είναι. Και δυστυχώς ανατριχιάζεις όταν αναπλάσεις έτσι στο μυαλό σου την εικόνα. Δηλαδή όταν ακούς κοκάλωσα, όταν είδα 15 ανθρώπους να έρχονται με δρεπάνια, με μαχαίρια, με σίδερα εναντίον μας και προσπάθησα να σώσω τη ζωή μου, αλλά αυτός πάλεψε κιόλας. Είχε ένα κράνος αυτός και με το κράνος σώθηκε.
Τώρα να συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες και τον Βαγγέλη Αρετέο, γιατί δίνει σήμερα κατάθεση σε μυστική τοποθεσία ο Παντσέρη, ο άνθρωπος κλειδί στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Έχει συμφωνήσει να μιλήσει για όλα, να δώσει στοιχεία, ονόματα, και το θέμα, Βαγγέλη, είναι αν θα μιλήσει για την Εύα Καϊλή και τι θα πει για την Εύα Καϊλή.
Η κατάθεση του Παντσέρη αρχίζει σήμερα, όπως είπε και η Ελισάβετ, σε μυστική τοποθεσία και χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πότε, αλλά ξέρουμε ότι θα διαρκέσει 5 μέρες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα πει ό,τι ξέρει ο Παντσέρη. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες αν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα ή αν πρόκειται να αναφερθεί στην Εύα Καϊλή. Πάντως γενικά το κλίμα όσον αφορά την Εύα Καϊλή στις Βρυξέλλες παραμένει αρνητικό, διότι πολλοί θεωρούν ότι με τις όποιες αποκαλύψεις κάνει ο Παντσέρη είναι πολύ πιθανό η θέση της Εύας Καϊλή να γίνει πιο δύσκολη.
Και αυτό φάνηκε και την προηγούμενη εβδομάδα από την απόφαση να παραμείνει προφυλακισμένη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, ο κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στον Αντένα, σε σχέση με την κατάθεση που θα δώσει ο Παντσέρη σήμερα.
Ο κύριος Παντσέρη αυτή τη στιγμή ξέρετε γιατί συνεργάζεται. Πρέπει να δώσουμε ενημέρωση στον κόσμο. Γυναίκα του και η κόρη του πηγαίνουν με χειροπέδες στο Βέλγιο. Να σώσει η γυναίκα του, να σώσει την κόρη του. Είναι πέραν βέβαιων, χωρίς να γνωρίζουμε τι έχει πει ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο Παντσέρη, ότι για να κάνει deal και να μπορέσει, νομικό deal, νομική συμφωνία δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, νομική συμφωνία και να μπορέσει αντί για 5 χρόνια φυλακή να κάτσει ένα, ναι, εάν δεν δώσει στοιχεία για την Εύα την Καϊλή, γιατί αυτό είναι από τα πρόσωπα τα εμβληματικά σας. Είναι όμως αληθές αυτό που θα πει? Εμείς δεν ανησυχούμε, γιατί ό,τι και να πει δεν έχει καμία αξία, είναι αναξιόπιστος ο κύριος Παντσέρη, είναι αφαιρέγγιος αποδεικτικά και θα δείτε ότι θα μπλέξει και πολλές χώρες.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα μέτωπα του πολέμου και στο θρίλερ με τα γερμανικά υπερσύγχρονα άρματα μάχης Λέοπαρντ που ζητεί επιτακτικά η Ουκρανία για να σταματήσει τη ρωσική εισβολή. Ο σύνδεση με το Βερολίνο και τον ανταποκριτή του Real FM, τον Παντελή Βαλασόπουλο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Παντελή. Εδώ μιλούμε για μια πολύ σύνθετη κατάσταση, διότι κανένα κράτος που έχει πάρει γερμανικά Λέοπαρντ δεν μπορεί να τα δώσει χωρίς να πει το ναι η Γερμανία στην Ουκρανία. Και το θέμα είναι ότι καταλαβαίνουμε από τα δημοσιεύματα ότι οι εταίροι του Σόλτς, οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι, του λένε δώστα με τους χριστιανοδημοκράτες να απειλούν να τον ρίξουν μαζί με τους εταίρους. Έχουμε δηλαδή και εσωτερική κρίση στη Γερμανία για το θέμα.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Να αρχίσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις.
Βεβαίως.
Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι η Πολωνία, το Υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας, κατέθεσε επίσημο αίτημα στην Γερμανία να της επιτραπεί της Πολωνίας να δώσει τα άρματα στην Ουκρανία. Να πούμε ότι προχθές στο Παρίσι η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, η κυρία Μπέρμποκ, είπε ότι αν η Πολωνία ή κάποια άλλη χώρα θελήσει να δώσει τα άρματα στην Ουκρανία, εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο. Άρα ίσως εκεί προχωράει η υπόθεση, βέβαια.
Ναι, αλλά είναι μόνο για την Πολωνία.
Μόνο για την Πολωνία, ναι, για την ώρα. Εδώ έχουμε όμως και ένα άλλο θέμα. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει μια εσωτερική διαμάχη. Η κυρία Μπέρμποκ των Πρασίνων, όπως και οι φιλελεύθεροι, θέλουν να δοθούν τα άρματα στην Ουκρανία. Ο σοσιαλδημοκράτης, ο καγκελάριος, ο κύριος Όλαφ Σόλτς, μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ διστακτικός. Υπήρξε συνάντηση πριν από λίγο εδώ στο Βερολίνο του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κύριου Στόλτεμπεργκ, με τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας, τον καινούριο, ο οποίος είπε ότι σύντομα θα ανακοινώσουμε τις αποφάσεις μας για τα Λέοπαρντ. Οι σύμμαχοι όμως, λέει, μπορούν να ξεκινήσουν τώρα την εκπαίδευση των Ουκρανών. Χρειαζόμαστε όμως χρόνο για τις αποφάσεις. Το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να γίνει μέρος του πολέμου. Όπως είπες και εσύ, δεν είναι μόνο η διαμάχη μέσα στη Δυτική Συμμαχία
για τα Λέοπαρντ είναι και η διαμάχη μέσα στη γερμανική κυβέρνηση.
Εγώ κράτησα τη δήλωση που έκανε στην Bild το Thorsten Frey, ο κοινοβουλευτικός γραμματέας του CDU, του κόμματος της Μέρκελ, ο οποίος είπε στους φιλελεύθερους και τους πράσινους: ελάτε να κάνουμε μαζί μια νέα αρχή. Δηλαδή, δείξτε το Σόλτς.
Ακριβώς. Αυτό ζητάει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα τώρα. Λέει ότι η Γερμανία έχει εκτεθεί στα μάτια της διεθνούς δυτικής κοινότητας και καλύτερα οι δύο σύμμαχοι, πράσινοι και φιλελεύθεροι, να ρίξουν το σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σόλτς και να κάνουν κυβέρνηση με τους Χριστιανοδημοκράτες. Κάτι πάρα πολύ περίπλοκο όμως, Νίκο.
Παντελή Βαλασόπουλε, σε ευχαριστούμε και πάμε αμέσως και στην Τζέννη Κρυθαρά, διότι την ίδια ώρα, Τζέννη, καλό μεσημέρι, συγκλονίζεται το Κίεβο από σκάνδαλο διαφθοράς που σαρώνει την κυβέρνηση Ζελένσκι.
Καλό μεσημέρι, έτσι είναι. Μετά την παρέτηση του Προεδρικού Συμβουλού, του Αλεξέα Αρεστόβιτ, άλλος ένας σύμβουλος του Πρόεδρου Ζελένσκι παρετήθηκε, ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του, ο Κύριλο Τιμοσέγκο, ο οποίος επισήμως δεν αποκάλυψε τους λόγους της παρέτησής του, ωστόσο εκτιμάται ότι η αποχώρησή του από το Προεδρικό Μέγαρο συνδέεται με τις πολύ βαριές σκιές που πλανώνται τις τελευταίες ημέρες στο Κίεβο για οικονομικά σκάνδαλα.
Ναι, και δεν είναι μόνο ο αναπληρωτής προσωπάρχης, είναι ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας που παρατήθηκε, ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας.
Απολύθηκε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αλεξέης Τιμοσέγκο, ενώ παρατήθηκε και ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Σαποβάλοφ, επίσης με τις κατηγορίες, με τις υποψίες μάλλον για οικονομικά σκάνδαλα.
Ότι έπαιρναν μίζες για τις προμήθειες του στρατού, ναι.
Βεβαίως να πούμε πως σε αυτό το πλαίσιο έχει γίνει γνωστό πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε με τον διευθυντή της CIA, τον William Burns, κατά την επίσκεψη του τελευταίου στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα.
Πριν φτάσουμε την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε τώρα εξέλιξη, Τζέννη. Ξήλωσε τους πάντες ο Ζελένσκι και ανακοίνωσε ότι απαλλάσσει των καθηκόντων του, το καθηκόντων τους, 5 κυβερνήτες περιφερειών και 4 υφυπουργούς. Πήρε το μαχαίρι δηλαδή. Ο
και
ίδιος ο Ζελένσκι.
Μάλιστα, με το συνοβραζινό του διάγγελμα άφησε να νοηθεί ότι θα προχωρήσει και σε άλλες αλλαγές, όχι μόνο σε πρόσωπα της διοίκησης, αλλά και στη δομή της διακυβέρνησης, και με το διάταγμα που υπέγραψε απαγορεύει σε κρατικούς αξιωματούχους να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για μη κρατικούς σκοπούς μέχρι το τέλος του πολέμου.
Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Τζέννη, και θέλω να προσθέσουμε, Ελισάβετ, κλείνοντας το κεφάλαιο, το χτύπημα της Ρωσικής Πρεσβείας στην Αθήνα κατά Ελλάδας και Κύπρου ανήρτησε δήλωση του Σεργέη Λαυρόφ, του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, που κατηγορεί Ελλάδα και για περίεργη, λέει, μετάβαση στο στρατόπεδο των αντιρωσικών αντιδράσεων και λέει: ήμασταν φίλοι με τους Έλληνες, αλλά υποταχθήκατε στην Αμερικανική επιταγή.
Και ρωτάει: αναγκάστηκε η ίδια η χώρα να υποταχθεί στην Αμερικανική επιταγή? Βγάλαμε τα συμπεράσματα σε σχέση με εκείνους που τόσο ευχάριστα υποστήριξαν την επιθετικότητα κατά της Ρωσίας. Εχμηρά τα σχόλια του Λαυρόφ.
Λοιπόν, φτάσαμε στις 3. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα έχουμε debate για αυτό που ακούσαμε, την αντιπαράθεση στο κόκκινο για την οικονομία. Μπάμπης Παπαδημητρίου, Τρίφων Αλεξιάδης από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Και ακόμα,
ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει ποιες περιοχές αφορά το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ που προειδοποιεί για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Ενώ η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει
από αύριο.
Μην βλέπεις τον ήλιο και σε ξεγελάει. Και η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για το δεύτερο μακελιό που είχαμε στην Καλιφόρνια. Μέσα σε 24 ώρες είχαμε τους 11 νεκρούς προχθές. 7 νεκρούς χθες σε 2 αγροκτήματα. Ο δράστης είναι πάλι ασιατικής καταγωγής.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM, 4 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πριν πάμε στο debate για την οικονομία, με τους τόνους να ανεβαίνουν στο κόκκινο, στο προεκλογικό θερμόμετρο, Κασιανή Βραχά, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Καλό μεσημέρι.
Δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους. Αυτή την ώρα έχουμε ακινητοποιημένο όχημα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της γέφυρας της Ιεράς Οδού. Είναι στη Λέα, βέβαια, αυτή τη στιγμή τα οχήματα. Υπάρχει εκεί και.
Ρεύμα καθόδου.
Στο ανωδικό.
Ανωδικό.
Υπάρχει εκεί και όχημα της περιφέρειας που δίνει το σήμα και προσέχουν. Οι οδηγοί, βέβαια, υπάρχει μια ανάσχεση. Στην κάθοδο του Κηφισού τώρα έχουμε προβλήματα στη μεταμόρφωση. Στην Κηφισία, στην άνοδο επίσης, έχουμε κινητοποιημένο όχημα στην αριστερή λωρίδα εδώ, στο ύψος του Φάρου Ψυχικού. Ανάτομα είναι μπλοκαρισμένη και η κάθοδος. Έχουμε επίσης καθυστερήσει αυτή την ώρα στην Κατεχάκη και στη Μεσογείο.
Η οδός του Μαρτυρίου είναι ο Κηφισός. Κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι, κάθε πρωί. Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά. Και πάμε στο στο προεκλογικό μέτωπο. Έχουμε μαζί μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κύριε Παπαδημητρίου, καλό μεσημέρι από το Real FM.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους.
Και τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Κύριε Αλεξιάδη, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους.
Και εμείς σας ευχαριστούμε και θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Παπαδημητρίου, ρωτώντας σας. Σήμερα άκουγα την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Τσαπανίδου, να λέει στον Αντένα ότι ο κύριος Μητσοτάκης πανηγύρισε χθες για πράγματα που είναι για τα πανηγύρια. Και άκουσα και τον κύριο Τσίπρα χθες να λέει ότι ο Πρωθυπουργός εξαπατά τους συνταξιούχους, τους έκοψε τις συντάξεις, δεν τους δίνει αναδρομικά και έταξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και απόδοση αναδρομικών και 13η σύνταξη και αποκατάσταση της αδικίας, όπως είπε, με την προσωπική διαφορά. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε μια προεκλογική συζήτηση η οποία να είναι ωφέλιμη για τους πολίτες, για τους ψηφοφόρους. Να πάνε στην κάλπη γνωρίζοντας τα δεδομένα και κρίνοντας με αυστηρότητα την κυβέρνηση, όπως πρέπει πάντα να την κρίνουμε, αλλά και με ρεαλισμό. Άρα ας μην κάνουμε μια προεκλογική καμπάνια για τα πανηγύρια. Διότι φοβάμαι ότι ο κύριος Τσίπρας...
Λέτε ότι η προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ είναι για τα πανηγύρια, αυτό που είπε η κυρία Τσαπανίδου?
Όχι, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και η αγαπητή κυρία Τσαπανίδου και γενικότερα και ο πρόεδρος του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαν να πετάμε, πώς να σας πω, βεγγαλικά, σαν να πετάμε συνθήματα. Δεν πάει έτσι. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έκανε κάτι το οποίο πρέπει να το λάβει υπόψη το κύριο Τσίπρας. Ήτανε τόσο πολύ που οι δημοσιογράφοι, αν καλά έχω καταλάβει, εσείς ξέρετε καλύτερα γιατί εγώ δεν τα ζω από μέσα αυτή την περίοδο, αλλά ήταν σχεδόν απογοητευμένοι ότι δεν βγήκαν ειδήσεις, δεν είχε κάτι να πει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έκανε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ήθελε να δώσει ο ίδιος, γιατί οι υπουργοί φυσικά δίνουν τις δικές τους απαντήσεις, να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που μπορεί να υπάρχουν και να εξηγήσει ο ίδιος ποια είναι η πολιτική του σήμερα και πώς η πολιτική η σημερινή πάνω σε αυτή θα βασιστεί για να συνεχίσει.
Πάμε
στον
πρακτικά.
Δρόμο που έχουμε.
Επειδή σωστά είπατε ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται για τα πρακτικά.
Ακριβώς.
Αναδρομικά μπορούν να περιμένουν οι συνταξιούχοι που υποσχέθηκε ο κύριος Τσίπρας? Είναι πολλά δισεκατομμύρια. Όχι όσοι προσέφυγαν, όσοι δεν προσέφυγαν στα δικαστήρια.
Ναι, η αδικία που προέκυψε είναι προφανής. Κανείς δεν την έχει αρνηθεί από το γεγονός ότι το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να το πάρουν αυτό μόνο όσοι είχαν προσφύγει. Προκύπτει μια αδικία. Θα διορθωθεί. Αλλά θα διορθωθεί στον χρόνο στον οποίο μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το πετάξουμε ως βεγγαλικόν γιατί έτσι ικανοποιούμε τη δίκαια, αν θέλετε, διαμαρτυρία. Ούτε οφείλεται το ότι λέει είπε κάτι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τότε και οδήγησε κάποιους να μην προσφύγουν και τέτοια. Γι' αυτό σας λέω, είναι άλλο να λες την ουσία, που είναι αυτή που πιστεύω και εγώ εξέφρασα, ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το διορθώσουμε αυτό τον κατάλληλο χρόνο, και άλλο να λες ότι φταίει ο Μητσοτάκης και γι' αυτό.
Άνω τελεία. Κύριε Αλεξιάδη, τι λέτε και σας ρωτώ, διότι άκουγα σήμερα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ρωμανό, να λέει ότι αυτά που υποσχέθηκε ο κύριος Τσίπρας για τις συντάξεις κοστίζουν 10,5 δισεκατομμύρια, δηλαδή 13η σύνταξη αναδρομικά και προσωπική διαφορά, σε βάθος τετραετίας. Υπάρχουν 10,5 δισεκατομμύρια. Ο Πρωθυπουργός μίλησε σήμερα, είπε επιλέξει πόσο άλλο δούλεμα, κύριε Τσίπρα.
Περιμένω από τον κύριο Ρωμανό να αναρτήσει το σχετικό στοιχείο για να μπορούμε να το συζητήσουμε. Τώρα μετά με νούμερα στον αέρα, απορώ γιατί είπε μόνο 10,5 δις και δεν είπε 15, 20, 25, 30.
Εσείς πόσο λέτε ότι είναι που έχετε υπηρετήσει το Υπουργείο
Οικονομικών? Ακούστηκε ένα νούμερο στον αέρα. Αυτός που λέει ένα αριθμό πρέπει να το τεκμηριώνει.
Και αυτός που εξαγγέλει το μέτρο πρέπει να το κοστολογεί.
Αφήστε να σας πω όμως εγώ την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, ήρεμα έτσι να κάνουμε μια συζήτηση τεκμηριωμένη. Σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες εξαγγελίες που έχουν γίνει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι απόλυτα τεκμηριωμένες από την έκθεση Θεσσαλονίκης, κοστολογημένες μέτρο-μέτρο. Μάλιστα σε πολλούς τομείς είναι και υποκοστολογημένες. Γιατί για παράδειγμα η εξαγγελία μας για τον ειδικό ακατάστατο λογαριασμό δεν προσθέτει κόστος, αυξάνει τα έσοδα του δημοσίου.
Μην φύγουμε σε αυτό. Σωστό είναι αυτό. Αλλά εγώ ρωτώ για τις συντάξεις. Εσείς θα μου δώσετε ένα ποσό. Δεν είναι 10,5 δισεκατομμύρια. Πόσα είναι, 9, 8, 5, 3. Πόσα είναι? Ναι.
Σε ό,τι αφορά όλες τις εξαγγελίες μας που βασίζονται στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, σε αυτό δηλαδή που υπόθηκαν στη ΔΕΘ, είναι κοστολογημένα μέτρα-μέτρα όλα αυτά τα ζητήματα. Σε ό,τι αφορά δε το μεγάλο επιχείρημα που ακούω αυτή την περίοδο και το ακούω με προσοχή γιατί
Όσοι ασχολούμαστε με τα οικονομικά έχουμε να κάνουμε συγκεκριμένα.
Ναι, αλλά
νούμερα.
Δεν μου λέτε ποσό, κύριε Αλεξιάδη.
Δεν έχω αυτή τη στιγμή να σας πω το συγκεκριμένο ποσό. Θα σας το πει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Τότε πώς ξέρετε ότι δεν είναι 10,5 δισεκατομμύρια.
Κύριε Στραβελάκη, μισό λεπτό, καταλαβαίνετε τι συζήτηση κάνουμε. Είπατε πριν εσείς ένα νούμερο. Ότι είπε ο κύριος Ρωμανός.
Δεν το είπα εγώ. Σας το μεταφέρω για να απαντήσετε.
Ναι, είπε ο κύριος Ρωμανός 10,5. Ας προσκομίσει τα στοιχεία, δημοσιοποιήσει ο κύριος Ρωμανός για να προκύπτει ότι είναι 10,5. Αυτή τη στιγμή η επόμενη ερώτηση είναι πόσο κοστίζουν. Δεν έχω αυτή τη στιγμή το ότι κοστίζουν 1, 2, 3 ή 4 δις ή 5 δις. Δεν έχω το στοιχείο να σας δώσω.
Ναι, αυτό το, που έχω, το αυτό άλλο που σας κατηγορώ. Να σας πω, ναι, παρακαλώ.
Να τελειώσω μόνο.
Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας μέσα στο 2022 ή υπερφορολόγηση, διαλέξτε όποια λέξη θέλετε, δίνει το δημοσιονομικό χώρο για να υπάρχουν πρόσθετες παρεμβάσεις. Αυτό λοιπόν που ζητάμε εμείς είναι να ικανοποιηθούν οι συνταξιούχοι, όπως έμεσα ζήτησε και ο κ. Παπαδημητρίου στο θέμα της επιστροφής των αναδρομικών, και καλό είναι να θυμόμαστε κάποια στιγμή ποιοι κάναν τις περικοπές αυτές. Διότι οι περικοπές αυτές γίνανε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, να μην αδικήσω κάποιον. Σε ό,τι αφορά γενικά το συνταξιοδοτικό, περιμένουμε εν ώψη εκλογών να δούμε αν η Νέα Δημοκρατία θα τηρήσει την προεκλογική της δέσμευση για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, γιατί πολύ σωστά μέχρι τώρα δεν τον έχει καταργήσει. Και να θυμίσω επίσης ότι η αύξηση που πήραν τώρα οι συνταξιούχοι τον Ιανουάριο του 2023 είναι αύξηση που πήραν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου.
Κρατώ αυτό που είπατε, αλλά πάμε στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα.
Θα ήθελα να πάω στο μέτωπο των αναδημήσεων και να ξεκινήσω από τον κύριο Παπαδημητρίου.
Αν μου επιτρέπετε, μία σύντομη παρατήρηση. Το στοιχείο το έχει δώσει και είναι αναλυτικό το Υπουργείο Οικονομικών κατόπιν υπολογισμών. Ο συνομιλητής μας που έχει φυτεύσει στο Υπουργείο, νομίζω ότι έχει κάνει τον υπολογισμό, δεν είναι διαφορετικός.
10,5 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας, αυτό λέτε.
Να δείτε. Σε βάθος τετραετίας θα γίνουν πολλά και πολλά θα διορθωθούν, όπως και η προσωπική διαφορά, που είναι επίσης ένα αίτημα πολύ σημαντικό και έχει προκύψει από τα λαμπουρδέρικα που έκανε ο νόμος Κατρούγκαλου. Υπήρξε μια διόρθωση με τον νόμο Βρούτσι, υπάρχουν διορθώσεις και τώρα με την αύξηση. Πριν από μερικούς μήνες οι δημοσιογράφοι υπελόγιζαν ότι η αύξηση της συντάξης θα είναι 4,3-4,5. Πήγαμε στο 7,7, πήγαμε γιατί υπάρχει πληθωρισμός βέβαια, που δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν ζει έξω από αυτόν τον τόπο, βλέπει πώς πάνε τα πράγματα, προσαρμόζεται και προσαρμόζει και τα ποσά. Απλώς αυτό που λέμε είναι ότι δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί. Έχουμε πανδημία, έχουμε πόλεμο, έχουμε έναν απότομο πληθωρισμό.
Πάμε στον πληθωρισμό, κύριε Παπαδημητρίου, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν τώρα. Γιατί εδώ και πολλούς μήνες είναι αντιμέτωποι οι καταναλωτές με ένα καλάθι που είναι ασήκωτο, με συγχωρείτε. Βγαίνει όλο και πιο άδειο από το σούπερ μάρκετ. Και μπορεί να έχουμε το μέτρο του καλαθιού του νοικοκυριού, αλλά έξω από το καλάθι γίνεται ένα πάρτι ανατιμήσεων. Τι μπορεί να γίνει, γιατί αυτό είναι φλέγον ζήτημα.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αφού τυθασέφθηκε κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή τώρα πια στον ηλεκτρισμό σε ό,τι αφορά στα νοικοκυριά, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, υπάρχουν μεγάλες εκτόσεις και μεγάλες επιδοτήσεις και σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, αλλά δεν έχει λυθεί εκεί το θέμα. Αλλά στα νοικοκυριά έχει λυθεί και ο πληθωρισμός του ηλεκτρισμού στα νοικοκυριά είναι πλέον πτωτικός, έτσι. Άρα πάμε σε μια εξομάλυνση. Επίσης έχει εξομαλυνθεί καλά, αρκετά. Είναι στο 1,80 περίπου η βενζίνη και το θέμα των καυσίμων.
Στα τρόφιμα να πάμε, κύριε Παπαδημητρίου.
Έχετε δίκιο λοιπόν ότι προέκυψε το θέμα των τροφίμων τους δύο τελευταίους μήνες και εκεί έχουμε διαφορά. Βεβαίως η Ελλάδα δεν είναι χειρότερα από άλλες χώρες, είναι καλύτερα από τις περισσότερες στην Ευρώπη.
Αν συγκρίνουμε και μισθολογικά, κύριε Παπαδημητρίου, θα δούμε αν είναι καλύτερα ή χειρότερα, γιατί εδώ οι μισθοί είναι των 700-800 ευρώ. Πρέπει να τα έχουμε όλα υπόψη μας, εννοώ.
Αυτό όμως, αν μου επιτρέψετε να παρατηρήσω, ότι αυτό υπήρχε και πριν τον πληθωρισμό. Δηλαδή και τότε είχαμε διαφορές στους μισθούς. Δεν προέκυψε.
Δεν είχαμε αυτόν τον πληθωρισμό όμως, κύριε Παπαδημητρίου.
Σύμφωνοι, αλλά οι διαφορές των τιμών υπήρχαν και πριν. Ο πληθωρισμός μετράει το πώς αλλάζουν οι τιμές, δεν αλλάζει το επίπεδο των τιμών. Αν μου επιτρέπετε, να μην μπούμε σε μια οικονομίστικη συζήτηση.
Τι μπορούμε να κάνουμε, αυτό είναι το.
Μπράβο. Τι μπορούμε να κάνουμε. Για να πάρω τη γραμμή όμως τη δική σας σκέψη που με βρίσκει σύμφωνο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε, αν θέλετε, τη δυνατότητα των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν τη ζωή τους, να μπορούν να παίρνουν αυτά που θέλουν και να ζουν καλά. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι η αύξηση των αμοιβών. Και δεν εξαντλείται το ζήτημα αυτό
στο σύντομα, αν μόνο κύριε Παπαδημητρίου, για να έχουμε και την απάντηση του κυρίου Αλεξιάδη. Ναι.
Προσπαθώ. Δεν εξαρτάται το ζήτημα αυτό μόνο στον κατώτατο. Και αυτό είναι που είπε ο Μητσοτάκης με έμφαση και που εμένα προσωπικά με ικανοποίησε πάρα πολύ. Είναι ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να πηγαίνουν καλά και πρέπει κυρίως από αυτό το καλά των επιχειρήσεων να περνάει στους εργαζομένους. Άρα γι' αυτό βάζουμε στόχο την επόμενη τετραετία να μεγαλώσουν οι αμοιβές, να γίνουν, να είναι πιο συγκρίσιμες με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως το θέσατε. Άρα εκεί ρίχνουμε το βάρος μας. Γιατί εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος. Βγήκε σήμερα ένα νούμερο, αν μου επιτρέπετε και τελειώνω.
Ναι, ναι.
Βγήκε σήμερα ένα νούμερο από τη στατιστική, τώρα το πρωί, που λέει ότι η αύξηση της κατανάλωσης, της δαπάνης δηλαδή των οικοκυριών, ήταν για μένα εντυπωσιακή, δεν το περίμενα, ήταν πάνω από 10. Είναι μεταξύ 10 και 12, ανάλογα τι θα μετρήσετε. Που σημαίνει ότι τα νοικοκυριά αθίστανται και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να τα ενισχύουμε.
Βάλτε μια νοτελεία, κύριε Παπαδημητρίου, για να πάμε στον κύριο Αλεξιάδη.
Με το Market Pass, το Fuel Pass, με όλα αυτά να τα ενισχύουμε για να μπορούν να συνεχίσουν να στέκονται όρθια.
Ακούσαμε λοιπόν. Πάντως, εγώ κρατώ, έχω και τον καθένα σας από μία ένσταση, αλλά θα επανέλθουμε πολύ σύντομα, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος του δελτίου. Δηλαδή, για τον κύριο Αλεξιάδη, το θέμα της προσωπικής διαφοράς, διότι επικρίνει τον νόμο Κατρούγκαλου που είναι δικός τους, και για τον κύριο Παπαδημητρίου, αυτό που ακούω τόσο.
Δεν έκανα τίποτα.
Όχι, όχι. Ο κύριος Τσίπρας θες είπε αποκατάσταση αδικίας με προσωπική διαφορά. Μα αυτό είναι από τον νόμο Κατρούγκαλου.
Αποκατάσταση
μα αυτό είναι από τον νόμο Κατρούγκαλου, κύριε Αλεξιάδη. Αλλά μην το ανοίξουμε.
Βεβαίως δεν είναι, επίσης, είναι ο τέλειος νόμος. Κανένας νόμος δεν είναι τέλειος.
Ναι, ναι. Θέλω να πω για τον κύριο Παπαδημητρίου. Για το θέμα της ακρίβειας, επειδή ακούω συνεχώς να γίνονται έλεγχοι για αθέμητη κερδοφορία, πρέπει να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι πόσο κερδίζει το σούπερ μάρκετ, αλλά πόσο αγοράζει το σούπερ μάρκετ. Γιατί εγώ προχθές αγόρασα ένα λάδι που το αγόραζα 6-8 ευρώ, 2 ευρώ σε μια εβδομάδα πάνω. Το σούπερ μάρκετ το ίδιο κερδίζει. Ο έλεγχος της κυβέρνησης θα γίνει πάνω στην ίδια κερδοφορία. Πώς φτάνει όμως 40% πάνω το λάδι? Αυτό είναι το θέμα, κύριε Παπαδημητρίου. Όμως θέλω και την.
Οπότε θέλετε να δώσω την απάντηση που έχω και εσείς θα την κρίνετε.
Ωραία. Πάμε στον κύριο Αλεξιάδη να μου σχολιάσει ακριβώς αυτό και να μου πει γιατί, κύριε Αλεξιάδη, εσείς προτείνετε μείωση του ΦΠΑ, που είναι ένα οριζόντιο μέτρο και όχι το κουπόνι που είναι στοχευμένο, που είπε ο κύριος Παπαδημητρίου. Και μετά θα ακούμε και την απάντηση του κύριου Παπαδημητρίου.
Μια κουβέντα πρώτα απ' όλα στο προηγούμενο θέμα, χωρίς να θέλω να επανέλθω. Εγώ αμφισβητώ την κοστολόγηση του Υπουργείου Οικονομικών, όχι του κύριου Σταϊκούρα. Ο κύριος Σταϊκούρα, σαν πολιτικός, μπορεί να πει ποιο νούμερο θέλει. Το Υπουργείο Οικονομικών, σαν υπηρεσία, πρέπει να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει αυτή η κοστολόγηση. Και όταν στη Βουλή μέσα ζήτησα να προσκομίσουν τα στοιχεία για την κοστολόγηση των εξαγγελιών Τσίπρα στην έκθεση Θεσσαλονίκη, που το κάναμε μέσα σε ένα βράδυ, δεν μπορέσαν να φέρουν ούτε ένα λευκό χαρτί. Άρα αμφισβητώ τα στοιχεία αυτά και καλώ τον κύριο Παπαδημητρίου ή εσάς ή όποιον άλλον έχει να τα παρουσιάσει. Όχι να μου φέρει μια ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών είναι υπηρεσία. Πρέπει να λειτουργεί με βάση δεδομένα
στοιχεία. Ωραία. Μία φράση, πάμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος στο θέμα της ακρίβειας.
Θέμα της ακρίβειας.
Γιατί όχι στοχευμένο κουπόνι και ναι σε οριζόντια μείωση ΦΠΑ.
Θα σας πω.
Μπορεί να χαθεί και στην πορεία, όπως έχει γίνει σε άλλες
περιπτώσεις. Χρειάζονται στοχευμένα μέτρα, επιδόματα ή άλλα, σαν αυτά που κατηγορούσε παλιά η Νέα Δημοκρατία, αλλά καλά έκανε και έκανε την κολοτούμπα και τα χρησιμοποιεί τώρα. Χρειάζονται στοχευμένα μέτρα, σε κάποια άλλα χρειάζονται οριζόντια μέτρα. Η συζήτηση για το αν χρειάζονται οριζόντια ή όχι μέτρα, και εκείνο το χαζό επιχείρημα ότι θα ωφεληθούν αυτοί που έχουν ακριβά αυτοκίνητα, κατέπεσε από τότε που η κυβέρνηση σωστά στην Αντλία μείωσε το πετρέλαιο. Στην Αντλία μειώθηκε εκεί και είναι για όλους. Είτε πάει ο φτωχός είτε ο πλούσιος. Πρέπει να μειωθεί οριζόντια η έμεση φορολογία και για λόγους ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και για λόγους ανακούφισης των πολιτών. Δεν λέμε να καταργηθεί ο ΦΠΑ, δεν λέμε να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Λέμε σαν πρώτο βήμα από την πολιτεία
λοιπόν,
μείωση του ΦΠΑ.
Σύντομη απάντηση από τον κύριο Παπαδημητρίου για να κλείσουμε. Κύριε Αλεξιάδη.
Ακόμα, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει η χώρα και με βάση τα 39 δις μαξιλαράκι που είπε ότι έχει ο Πρωθυπουργός και κοιμάται ήσυχα τα βράδια με αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτό ένα μικρό ποσό για αυτούς τους σκοπούς.
Τελεία, κύριε Αλεξιάδη. Πάμε στον κύριο Παπαδημητρίου να απαντήσει για να κλείσουμε.
Νομίζω ότι η απάντησή μου θα περιλάβει και κάτι το οποίο επιμένει ο κύριος Τσίπρας χωρίς στοιχεία που το λέει η εσχοκέρδεια. Έχουν γίνει 4.000 έλεγχοι. Αυτό είναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι λίγοι ή πολλοί. Η μόνη σύγκριση που έχουμε είναι ότι σε σύγκριση με το παρελθόν που δεν είχε γίνει πρακτικός ποτέ κανένας έλεγχος, είναι πολλοί.
Δεν είναι αληθές αυτό, κύριε Παπαδημητρίου, και το ξέρετε, μην επιμένετε.
Σας λέω τα στοιχεία όπως τα δίνει το Υπουργείο, δεν έχουμε άλλη πηγή.
Μα δεν είχαμε τέτοια άνοδο τιμών στο παρελθόν, κύριε Παπαδημητρίου, που έχουμε τώρα. Μην επιμένετε σε κάτι το οποίο είναι λάθος.
Ωραία, αλλά οι εσχροκέρδες.
Έχετε άλλα σωστά επιχειρήματα τα οποία τα δέχομαι.
Αν υπάρχουν άνθρωποι που εσχροκερδούν, οι εταιρείες πρέπει να τις λέμε με το όνομά τους και να τις ψάχνουμε. Πάντως έχουν γίνει έλεγχοι και έχουν σημειωθεί, έχουν καταγραφεί.
Κύριε Παπαδημητρίου, με όλο το σεβασμό και την αγάπη, υπάρχει εσχροκέρδες στην αγορά αυτή τη στιγμή ή δεν υπάρχει?
Θα σας απαντήσω, κύριε Αλεξία, ποια είναι η γνώμη μου. Έχει τεθεί από τότε που είχαμε την πανδημία 4% περιθώριο κέρδους. Αυτό ελέγχουμε. Δηλαδή να μην υπάρχει η δυνατότητα σε κάποιους να εκμεταλλεύονται την πληθωριστική κατάσταση για να αυξάνουν το περιθώριο κέρδους. Αυτό ελέγχουμε και αυτό προσπαθούμε να ελέγξουμε καλύτερα. Γι' αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα εκεί. Αυξάνουν πάρα πολύ τα κόστη των επιχειρήσεων.
Στην πηγή, στην παραγωγή.
Στην πηγή. Και πρέπει αυτό να το δούμε με προσοχή, διότι όταν έχεις μια... Εμείς δεν έχουμε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, έχουμε πάρα πολλές μεσαίες και μικρές. Όταν πιέζονται οι επιχειρήσεις αυτές, ή θα κλείσουν, ή θα περάσουν το κόστος τους αν το αντέχει ο καταναλωτής. Άρα είναι μια άσκηση ακριβίας την οποία πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να υπερβάλλουμε στη μία ή την άλλη πλευρά.
Λοιπόν,
αυτό που είναι το σημαντικό, θα το επιμείνω. Και σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε
με την κυρία.
Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το σημαντικό είναι η οικονομία να συνεχίσει να πηγαίνει καλά. Πήγε καλά, δεν το περιμέναμε θα πάει τόσο καλά. Πρέπει να συνεχίσει αυτές οι προβλέψεις που γίνονται για το 2023 να επιβεβαιωθούν.
Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ και τους δύο.
Όταν σας ακούνε ότι πάει καλά η οικονομία, οι πολίτες καταλαβαίνουν κάποια πράγματα.
Εγώ ευχαριστώ και τους δύο για το εξαιρετικό επίπεδο της συζήτησης. Μπάπης Παπαδημητρίου, Τρίφων Αλεξιάδης. Θα επανέλθουμε σύντομα γιατί ανοίξαμε πολλά ζητήματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
Τζένι Κρυθαρά και πάλι για το δεύτερο μακελιό που είχαμε στην Καλιφόρνια μέσα σε 24 ώρες. Άλλοι 7 νεκροί, Τζένι.
Είσαμε 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι νοσηλεύονται. Κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση από τις επιθέσεις σε δύο αγροκτήματα της πόλης Half Moon Bay στην Καλιφόρνια και πάλι. Από οπλισμένο άνδρα, ο οποίος τέθηκε υποκράτηση και μάλιστα σύμφωνα με τις αρχές έχει βρεθεί και το όπλο που πιθανότητα χρησιμοποίησε μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο συλληφθής είναι ένας 67χρονος ασιατικής καταγωγής και πάλι, ο Ντάο Τσουν Λι, ο οποίος σύμφωνα με το δίκτυο NBC ήταν εκείνος ο οποίος έστρεψε το όπλο και σκότωσε αυτούς τους 7 ανθρώπους. Ενημερώθηκε απευθείας και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος κάλεσε όλες τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή, γιατί καθώς παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα και αυτού του δράστη, δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς αν πρόκειται για μια τρομοκρατική οργάνωση, τρομοκρατική απειλή ή αν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
Αθλητικά. Και πάλι ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης. Είδαμε live και ακούσαμε το φινάλε της θεραπευτικής πρόκρισης του Στέφανου Τσιτσιπά στους 4 του Αυστριανού Open και τις δηλώσεις του Δημήτρη.
Ναι, που κέρδισε 3-0 τον Τσέχο Γύρι Λεχάτσκα, νούμερο 71 στον κόσμο, 2 ώρες και 19 λεπτά. Πήρε το πρώτο 6-3, δυσκολεύτηκε στο δεύτερο 7-6, το τρίτο 6-4. Έκανε μια ουσιαστική εμφάνιση και εντυπωσιακή κατά διαστήματα και πέρασε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Open, τέταρτη συνολικά παρουσία του στην τετράδα της διοργάνωσης. Την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει το Ρώσο Κάρεν Χατσάνοφ, νούμερο 20 στον κόσμο, ο οποίος πέρασε το εμπόδιο του Κόρντα, του Αμερικάνου. Αποσύρθηκε ο Αμερικάνος λόγω τραυματισμού όταν έχανε 2-0 σετ. Έκτη φορά θα παίξει ο Στέφανος με τον Χατσάνοφ. 5-0 νίκες έχει. Τώρα, στις δηλώσεις του Νίκο και Ελισάβετ, είπε ότι η Αυστραλία, που δεν τις ακούσαμε στη συνέχεια, είναι σπουδαία χώρα. Μου αρέσουν πολλά πράγματα εδώ. Από εδώ είναι και η αγαπημένη μου ηθοποιός. Θα ήταν ωραίο να τη δώσω στην κερκίδα. Μιλάω για την Μάργκοτ Ρόμπι. Χαρακτηριστικά.
Και
ανέφερε ότι θέλει να κερδίσει το Australian Open και να χτίσει ένα σχολείο στην Βικτόρια, να δώσω κάποιους πόρους. Τον ρώτησε ο ρεπόρτερ ότι θέλει να αγοράσει ένα σπίτι στην Αυστραλία. Λέει, ας ξεχάσουμε λίγο αυτό το θέμα. Πρόσφατα άρχισα να ασχολούμαι πολύ με τη φιλανθρωπία. Θα ήθελα να κερδίσω το Australian Open και να χτίσουμε ένα σχολείο στη Βικτόρια, να δώσω κάποιους πόρους για τα παιδιά.
Πάμε σε τίτλους στο υπόλοιπο θέμα.
Τώρα, γρήγορα να πούμε κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι ρεβάν στον προημιτελικό του κυπέλου με τον Άρη. Στην Θεσσαλονίκη ο Χάμε Ροντρίγκες. Στην αποστολή για πρώτη φορά ο Βραζιλιάνος Ραμόν Ραμός που αποκτήθηκε πρόσφατα, καθώς και ο Ναρός Χρυσόπουλος από τον Ολυμπιακό Β. Εκτός οι τραυματίες Μαρσέλο Ρέαμτσουκ. Στον Άρη για 15 μέρες εκτός ο Εμπακατά υπέστη θλάση. Χάνει το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και χάνει και το παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Χρηματικό πρόστιμο στο Σέκενφελτ στον Παναθηναϊκό για την επικρεματική συμπεριφορά λόγω της αποβολής του στο παιχνίδι στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο 20.000 ευρώ. Πολλές αλλαγές θα έχει η ΑΕΚ στο αυριανό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Τέλος. τέλος, να σας πω ότι ο Ολυμπιακός χθες νίξε δύσκολα 87-86 το Περιστέρι στο δυτικά προάστια με την ομάδα του Σπανούλη, που ήταν πολύ καλή ομάδα του Σπανούλη, με ένα μεγάλο καλάθι του Γόκαπ στην εκπνοή. 13 νίκες σε εισάρτημα παιχνίδια προηγεί το Ολυμπιακός.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Έσπασε το φράγμα των 1000 μονάδων στο χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εύα Οικονομάκη μας μεταφέρει την εικόνα των αγώνων.
8,5 χρόνια.
Έτσι, όπως τα λες. Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς λοιπόν. Το ορόσημο των 1000 μονάδων επιχειρεί να διατηρήσει το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1.133 μονάδες με άνοδο 0,35% και τζίρο στα 60,51 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτή είναι την ίδια στιγμή η εικόνα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Πτώση 0,26% σημειώνει το Λονδίνο, απώλειες 0,28% μετράει η Φραγκφούρτη, ενώ στο συν 0,05% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 88,36 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Λοιπόν, απολαμβάνουμε τον ηλιόλου στο καιρό τώρα, γιατί από αύριο αλλάζει το σκηνικό. Έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Πού θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Να πω τώρα ότι έχουμε κάποιες καταιγίδες στην Εύβοια, βέβαια. Υπάρχουν κάποιες αναπτύξεις στην Αττική. Δεν νομίζω να τρέξει η Αθήνα. Αύριο, πάντως, από το βράδυ θα είναι η επιδείνωση του καιρού και μάλιστα θα είναι βελτίο επικίνδυνο καιρικών φαινομένων. Αυτό που εκπρόσωπε την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μια κακοκαιρία, επιτρέψτε να πω, από τα παλιά ή ένα χειμώνα όπως το ξέρουμε. Δηλαδή, ξεκινάνε από το βράδυ. Αύριο, Τετάρτη, στη Δυτική Ελλάδα, Κιάντριο Νίου και Κύριο Ζάκη, το Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ιθάκη, αλλά Βορειοδυτική Πελοπόννησο και Δυτική Στερεά και τη νύχτα στην Ήπειρο, εκεί οι βροχές καταιγίδες. Θα χιονίζει βέβαια και το βράδυ και σε ορεινές περιοχές, αλλά ήδη από βράδυ θα πέσουν τα χιόνια και σε κάτω από τα 1000 μέτρα. Αυτά για Τετάρτη. Στην Αθήνα περιμένουμε παροδική συννεφιά με το θερμόμετρο όμως να πέφτει στους 14 βαθμούς αύριο θερμοκρασία. Δεν νομίζω να τρέξει στην Αθήνα. Στους 10 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, εκεί περιμένουμε τοπικές βροχές και αργά τη νύχτα, μάλιστα και στα γύρω Ρουνά και κάποιες στενοπτώσεις. Η Πέμπτη είναι η πιο σημαντική καιρικά ημέρα, ναι, με βροχερό καιρό σε όλη τη χώρα. Εξαίρεση, αν δεν βρέξει, θα βρέξει στο καταλόγισμα, αν θέλετε.
Άρα θα βρέξει και στην Αθήνα την Πέμπτη.
Και στην Αθήνα, καλές και καταιγίδες στην Αθήνα. Έτσι, καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια, παραθαλάσσια, Πελοπόννησο, Αττική, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό. Το τρίτο είναι βέβαια τα χιόνια, όχι μόνο σε ορεινές περιοχές όπως λέγαμε και χθες, αλλά και σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Νομίζω θα δουν για πρώτη φορά φέτος χιόνια και πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, για παράδειγμα η Φλάρνα ή η Καστοριά. Σίγουρα πάντως όχι τα ορεινά χωριά, απλώς και κάτω από τα 800 μέτρα και κάτω ίσως την Πέμπτη. Στην
και μέχρι Πελοπόννησο, Παναγιώτη.
Οπωσδήποτε θα κινήσουν και τα ορεινά της Πελοπόννησου, και αυτό είναι δεδομένο. Θα κινήσουν ακόμα και τα ημιορεινές περιοχές της Τράκης, που εκεί δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή.
Και θερμοκρασία θα πέσει την Πέμπτη.
Θερμοκρασία θα πέσει την Πέμπτη σημαντικά. Στην Αθήνα το πολύ να πάμε 13 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη κάτω από 10 βαθμούς.
Παρασκευή το ίδιο.
Παρασκευή στα δυτική. Περιμένουμε ακόμα κάποιες καταιγίδες από το σύστημα της Πέμπτης στο Ανατολικό Αιγαίο, το Δωδεκάνησα, με χιόνια ακόμα στη Θράκη. Θα υπάρχει μια σχετική βελτίωση την Παρασκευή. Το κρύο ήρθε να μείνει και το Σαββατοκύριακο θα έχει μείνει 6-7 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία. Κρύο στην Αθήνα, 13 βαθμούς κρύο.
Να σου πω, χαμηλή, είναι 13 θα είναι το μεσημέρι το πρωί.
Στην Αθήνα, ναι, το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα νομίζω θα πάει και στους 2-3 βαθμούς.
Αν δεν έχει. Άρα ο χειμώνας ήρθε για να μείνει. Πάλι καλά.
Ήρθε για να μείνει.
Στην εκπνοή του Ιανουαρίου τον προλάβει.
Άργησε λίγο, αλλά.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού και το χειμώνα που έρχεται. Λίγο καθυστερημένα, βέβαια. Φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο Real FM, 28 λεπτά μετά τις 3.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Λάσκαρης Αγοραστός.
Μείνετε στο Real FM. Σκητάλη αμέσως τώρα στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Την Ελισάβετ Σαλαμάρα από όλους εμάς. Από όλη τη δημοσιογραφική ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας. Να είστε όλοι καλά.